Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. BBC
London, Uzbekistan, Tacikistan.
Axbarat dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik online eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda siz ham ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik online. Twitter yoki Facebook'da ham o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi radiomiz sahifasi juda oddiy, lotin harflarida Ozod radiosi. Obidxon Qorin Nazarov ishi qayergacha boradi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bundan tashqari, sizningcha Obidxon Qori ehtimoliy qotilning ushlanishi kalavaning uchi topilganini anglatadimi? Keyingi qadamlar suiqasning asl buyurtmachisini fosh qilish mumkinmi? Qotillikda gumonlangan shaxsning Rossiya Federatsiyasi xavfsizlik xizmati tomonidan Toshkent-Moskva munosabatlari jiddiy sovuqlashgan oktyabr oyida ushlanishi tasodif deb o'ylaysizmi? Ehtimoliy qotilning fevral oyidan beri o'chirilgan telefonining O'zbek sudi MTS shikoyat arizasi yuzasidan hukm chiqarish kutilayotgan kunlarda Rossiyada ishlab qolganichi?
Siyosiy bu suiqasd ijrochisi ekanligida gumonlanayotgan shaxsning mobil telefon vositasida qo'lga olinishi MTS tomonidan Toshkentga berilgan ogohlantiruv ekan haqidagi taxminlarda qanchalar jon bor? Shveytsariya va Shvetsiyada borayotgan pul yuvish va korrupsiyaga oid o'zbeklar ishi bilan Obidxon Qorini otganlikda gumonlanayotgan shaxsning ushlanishiga bitta yaxli jarayon deb qarash mumkinmi? Tergov davomida suiqasd ortida o'zbek maxfiy xizmatlari turgani isbotini topsa, bu O'zbekiston hukumat uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin? Rossiya maxfiy xizmatlari bu suiqasdga oid haqiqatni oxirigacha ochishda Shvetsiya bilan hamkorlik qilishiga ishonasizmi? Yoki bu hamkorlik Toshkentning Kremlga muayyan siyosiy yon berishlaridan so'ng to'xtab qoladimi?
Savollarimiz juda ham ko'p. Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'i nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari taniqli imom Obidxon Qori Nazarovning o'g'illari Davudxon Obidxon o'g'li, taniqli imomning maslakdoshlari Ahmadjon Mo'minov hamda Ahadjon, O'zbekiston xalq harakati vakili Muhammad Solih Obutov hamda Ozodlik onlayn mehmonlari safi. Umid qilamizki, muloqotimiz davomida bugungi mavzudan xabardor bilag'onlar hisobiga to'lib boy boradi. Shu o'rinda bugungi suhbatimizda neyroxirurgiya bo'yicha ekspertlarga ehtiyojimiz borligini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman va Alisher, suhbatimiz davomida neyroxirurglar ham Skype'ga biz bilan muloqotga qo'shilishiga umid qilib suhbatimizni boshlasak.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype ozodlik onlaynga eltuvchi ham yo'l hamdir. Shuningdek, ozodlik onlayn Skype manzili ham sizning bugungi muloqot ishtirokchisiga aylanishingiz uchun berilgan imkon. Alisher, shu o'rinda endi suhbatimizning mehmonlarini, demak, qarshilasak. Assalomu alaykum, Davudxon, Ahmadjon.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Va alaykum assalom.
Xush kelibsizlar Ozodlik onlaynga. Demak, Bizni mana shu Pragada o'tirgan jurnalistlar nazarida keyingi hafta Obidxon qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasdni taftish qilish borasida bir jiddiy o'zgarishlarni yuzaga chiqargandek ko'rinyapti. Avvalambor sizlar ham mana shu bo'layotgan jarayonlarni shu tarzda ko'ryapsizlarmi? Umuman o'zi bugungi jarayondan boshlasak, avvalambor Obidxon qori Nazarovning salomatliklari haqida juda ko'p savollar bo'lyapti. Suhbatimizning jiddiy savollar qismiga o'tishdan avval Davudxon, sizdan shu haqda ikki og'iz yangilik, bir yaxshi mujdalar eshitsak. Marhamat.
Bismillahirrohmanirrohim. Eng avvalor barcha musulmonlarga Alloh taolo o'zi Qur'onda o'rgatgan ularni boshlariga musibat yetgan paytda aytiladigan so'z bilan boshlashimiz kerak. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Bugungi kungi holatimiz barcha musulmonlarga hammamiz uchun og'ir og'ir musibatli payt. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'rgatganlarida aytganlaridek qaddarallohu ma sha'a fa'ala degan so'zni ham aytishimiz o'rinli, ya'ni Alloh taolo nimani iroda qilgan bo'lsa shu narsa amalga oshdi. Bu narsadan biz juda ham ko'p tashvishga tushmasligimizni ham muhimligini eslab o'tamiz albatta. Buni ortida turgan zolim, qonxo'r, badbaxt, din dushmanlari, insoniyat dushmanlari bo'lgan o'zbek hukumati, o'zbek milliy xavfsizlik idoralari, ularga nisbatan bizni qarg'ishlarimiz, ularga nisbatan bizni duoibatlarimiz doimo har namozda, har kuni ularga Alloh o'zi bu dunyoyu oxiratda jazosini berishligini Allohga iltijo qilib kelyapmiz shu paytgacha.
Davudxon, hozir bu musibatlaringizga hamdardlar juda ko'p. Mana shu ozodlik xabarlaridan, unga kelayotgan sharhlardan o'zingiz ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Duoyi haligi jonlarini qilayotgan maslakdoshlari, musulmonlar, oddiy o'zbekistonliklar juda ko'p. Mana shularni qiziqtirayotgan savol, bugun Obidxon qori Nazarovning salomatligi qay ahvolda? Qachon yaqin orada ko'rishga muvaffaq bo'ldingizmi? Salomatliklari qanday? O'zgarish bormi? Mana o'tgan hafta komadan chiqdilar degan bir yaxshi xabarni siz og'zingizdan eshitdik. Shu haqda yana eshitish xohlayotganlar ko'p. Shu haqda bir tafsilotlarni bildirsangiz, agar mumkin bo'lsa, marhamat.
Bu haqda shu gapirishdan oldin aslida bo'lgan voqeani ham qisqacha gapirib o'tishlikni maqsad qilgandim. Shuning uchun hozirgi avvalgi so'zlarimiz boshlanish, kirish so'zlari sifatida qabul qilinishi mumkin. Keyingi qismi albatta barcha yurtdoshlarimiz, barcha do'stlarimiz uchun eng qiziqarli va eng muhim bo'lgan narsa albatta bu dadamlarni hozirgi sog'liqlari, holatlari. Bu haqda biz shu paytgacha bor haqiqatni aytib axborot berishlikka harakat qilib keldik. Ya'ni bor haqiqat, bor holat shuki, ularni ahvollari haligacha og'ir holda. Biz o'tgan hafta aytgan so'zlar, ya'ni ularni komadan chiqdilar degan so'zlarimiz ham asli ma'nosi ular komadan chiqqanlari bilan o'zlariga qushlarga kelib, oyoqqa turib, ko'zlarini ochib, so'zga, tilga kirdilar degani emas aslo. Bu komadan chiqdi degan so'zni ham va bu holatni ham o'ziga yarasha talablari va kriteriyalari bo'ladi. Har kimni, har xil doktorlarni, shifokorlarni nazarida har xil tushunishli ham mumkin. Biz bu so'zni aytishimizdan eng asosiy maqsad dadamlarni holatlari, ahvollari oldinga qaraganda juda ham yaxshi, katta o'zgarish tomonga burilganligini maqsad qilgan holda aytgandek va bu bor haqiqat. Oldin umid qilinmagan, oldin kutilmagan holatlar asta-sekinlik bilan yuzaga chiqyapti. Ya'ni oldin shifokorlar ham biz atrofdagi avvalan bir oila a'zolari juda ham xavotirda ularning hayotlari, kelajaklarini qay tomonga qarab yurishligini bilolmay turgan holatda edik. Ana shu holatlar hozir ortda qoldi, alhamdulillah.
Demak, vrachlar hozir umidlar kuchaygani va shunga asoslar tug'ilgani haqida gapirayotgan bo'lsa kerak. Sizga va oilangizga mana shu vrachlar bir hisobot berib boryaptimi ahvollari haqida, kutilayotgan jihatlar haqida?
Ha, albatta. Biz doimo dadamlarni oldilarida, yaqinlarida va shifokorlar bilan doimo muloqotdamiz.
Demak, tahdid, hayotlariga tahdid yo'q hisobi, shunday desak bo'ladi.
Ha, xuddi shunday, alhamdulillah.
Rahmat Davudxon, mana shu savollarga javob berish orqali biz ozodlikka murojaat qilayotgan oddiy o'sha o'zbekistonlik musulmonlarga qay ma'nodadir javob berishga harakat qildik. Endi bevosita mana shu suiqasd ishiga o'tsak, bu borada ham hali agar Obidxon Qori Nazarov komadan chiqishlari vrachlar tomonidan turlicha baholanayotgan bo'lsa, nazarimda agar so'z o'yini qilish mumkin bo'lsa, joiz bo'lsa, prokurorlar olib borayotgan tergov jarayoni ham komadan chiqqanga o'xshaydi. Mana shu Rossiyada Obidxon Qori Nazarovga o'sha sizni uyingizni yo'lagida o'q otganlikda gumonlangan shaxsning qo'lga olinishi va endilikda uning Shvetsiyaga olib kelinishi kutilayotgani mana shu jarayonda bir katta burilish qilishga asos berishi mumkin deb qaralyapti. Bu haqida ham jabrlanuvchi sifatida siz va oila a'zolaringiz o'sha prokuratura tomonidan, Shvetsiya adliya tizimlari tomonidan vaqtida xabardor qilinayotgan bo'lsangiz kerak. Bu jarayonga oid tafsilotlar haqida nima deya olasiz? Eng so'nggi tafsilotlar haqida.
Bu o'rinda birinchi aytadigan so'zim, biz hozir davom etayotgan, hali yakuniga yetmagan tergov tekshiruv holatidamiz. Bizni aytadigan so'zlarimiz hali noo'rin bo'lishligi mumkin yoki ba'zi bir fikrlarni, ba'zi bir xulosalarni erta berib qo'yishligi mumkin. Shu jihatdan tafsilotlarga kirishmasligimiz hammamiz uchun foydaliroq, ya'ni bu ishlarning natijasi yana ham samaraliroq bo'lishligiga sabab bo'ladi. Bu birinchi so'zim. Ikkinchi so'zim, bu oxirgi eshitilgan yangilik, ya'ni ehtimoliy qotilni Rossiyada qo'lga olinishligi bizga hali rasmiy idoralar tomonidan rasmiy tasdiqnomasini topmagan bo'lsa-da, bu albatta bu ishni jarayonni katta burilishi bo'lganligini bildiradi. Bunda bizda shubha yo'q, alhamdulillah. Buni ortidan hali yana biz bilmagan, eshitmagan va balki o'ylamagan yangi ma'lumotlar, yangi axborotlar kelib chiqishligi ham kutilyapti.
Rahmat Davudxon, mana shu o'rinda bugungi dasturimizga, bugungi muloqotimizga hozirlanish jarayonida biz mana shu suiqasd ishini olib borayotgan shvetsiyalik prokuror Krister Peterson bilan bevosita suhbatlashdik va u kishidan qator savollarni so'rab, tafsilotlarini o'rganishga urindik. U kishi Rossiyada mana shu qotillikda gumonlanayotgan Yuriy Zhukovskiyning qo'lga olinganini tasdiqlamadi, ayni paytda inkor ham qilmadi va u kishi o'sha so'zlar orasida bizga qandaydir bir mujdalar bergandek ko'rindi. Hozir u kishini o'sha suhbatda aytgan ayrim gaplariga quloq solsak.
I'll say that we have a warrant out for his arrest and I hope that he will come to Sweden eventually, but I will not say whether I know if he's in court yet.
Shvetsiya prokuraturasi Yuriy Zhukovskiyni qamoqqa olish haqida order bergan va uning o'sha sekinlik bilan bo'ladimi, bosqichma-bosqich bir tarzda Shvetsiyaga olib kelinishiga umid qilayotirmiz. Hozircha uning Shvetsiya sudi oldiga olib kelingan, olib kelinmagani haqida hech narsa deya olmayman, dedi Krister Peterson. Biz bugungi, demak, o'rganish jarayonida shuni aniqlashga muvaffaq bo'ldikki, jinoiy ishga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxs ekstraditsiyasi bu mutlaq maxfiy jarayon va faqatgina ekstraditsiya jarayoni tugab bu shaxs masalan Shvetsiyaga olib kelingandan so'ng u albatta mahkama oldiga olib kelinadi va shu yerda Shvetsiya mahkamasi uning keyingi taqdiri haqida qaror beradi va mana shu jarayon tugamagunicha jamoatchilikka bu haqda ma'lumot berishga prokurorning haqqi yo'qligini o'rgandik, ammo eshitganingiz kabi Peterson bizga bu odam qo'lga olinmadi yoki bu odam ekstraditsiya qilinishi haqida hech qanaqa gap so'z yo'q yoki Shvetsiya sudiga tortilmaydi degan gaplarni gapirmadi. Aksinchasini gapirdi. Mana shundan ko'ra o'sha Shvetsiyadagi yetakchi milliy gazeta Expressen tarqatgan xabar Yuriy Zhukovskiyning Rossiyada Shvetsiya maxsus xizmatlari hamda Rossiya federal xavfsizlik xizmati xodimlari birgalikda o'tkazgan operatsiya davomida qo'lga olingani bilvosita tasdig'ini topdi. Ayni paytda mana shu voqeani o'z ishonchli manbalari orqali jamoatchilikka yoyinlagan Mayk Olander bilan ham suhbatlashdik va u mana shu Yuriy Zhukovskiyning Rossiyada qo'lga olinishiga oid ayrim tafsilotlarni bugun 15 oktyabr kuni ozodlikka ma'lum qildi.
According to our information, this was done in cooperation with the Swedish Security Police and the FSB.
Bizning ishonchli ma'lumotlarimizga qaraganda Yuriy Zhukovskiyning qo'lga olinishi Shvetsiya maxsus politsiyasi va Rossiya FSB hamkorlikda amalga oshirgan operatsiya davomida bo'lgan. Buning demak Zhukovskiyning qo'lga olinishi uning Shvetsiyada qotillikni sodir etishdan avval qo'llanilgan mobil telefonining yana Rossiyada ishlatilishi ortidan sodir bo'lgan. Demak mana shu Michael Olanderning ishonchli manbasi Gitana aytishicha ehtimoliy qotil o'sha O'zbekiston fuqarolari Nodir Aminov va Bahodir Ergashevmidi adashmasam o'shalar bilan suhbatlashganda foydalangan mobil telefoni yana Rossiyada ishlab qolgan va shuning ortidan demak FSB uni qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Bunga sim karta emas, o'sha mobil telefonning o'ziga xos o'sha ID raqami demak asosida qo'lga olingan va bu gaplardan Rossiyadagi telekommunikatsiya biznesining ham FSB bilan hamkorlik qilganini taxmin qilish mumkin. Mana endi suhbatimiz ishtirokchilari bilan demak muloqotga o'tsak, Ahmadjon, Ahadjon, Muhammad Solih Obutov, mana sizlar hammalaringizga bitta savol. Shu ehtimoliy qotil, O'zbekiston fuqarosi deb atalayotgan 34 yashar Yuriy Zhukovskiyning Rossiya xavfsizlik xizmatlari tomonidan qo'lga olinishi sizlar uchun kutilgan hodisa bo'ldimi yoki kutilmaganmi? Har qalay, Rossiya bilan O'zbekiston bu borada ancha yaqin ittifoqchi sanalib kelgan mamlakatlar edi. Marhamat. Kimdan eshitsamiz birinchi?
Hop, men gapirsam bo'ladimi?
Marhamat, Ahmadjon, marhamat.
Hop, avvalambor bu bo'layotgan voqealarni bitta hech qanaqa tasodif bilan bog'lamagan bo'lardim men birinchi o'rinda. Sababi, mana bunda bilsangiz, shu O'zbekiston bilan Rossiya aloqalari yomonlashayotgan paytda o'zim kuzatib bordim mana Rossiya ommaviy axborot vositalarini. O'zbekistonga qarshi yoki O'zbekistonni diskreditatsiya qiladigan biron bir ya'ni bir muhim bir ko'rsatuvlar tayinlanmadi. Ya'ni bundan men shuni tushundimki, demak Putin yoki o'sha Rossiyaning hozirgi hukumati bu musul chichqon o'yinini o'ynashni boshladi Karimov bilan deb tushundim. Sababi bularning qo'lida juda ham katta arxiv bor, kompromatlar deymizami yoki O'zbekistonni jig'iga tegadigan yoki O'zbekistonni xalqaro joyda obro'sini to'kishga bir zumda qudrat yetadigan bir informatsiyalar bor Rossiya hukumatida. Mana eslasangiz, qancha killerlar dunyo bo'yicha eng ko'p killerlar mana Rossiyada deyishadi, mana misol jinoiy nimalarda. Ya'ni o'sha Fuat Rustam Xo'jayev o'ldirilganda ham menimcha shu O'zbekistonni qo'li borligini Rossiya bilgan va uni o'ziga yarasha bir arxiv qilib saqlab qo'ygan deb bilaman. Ya'ni bu tasodif emas men uchun. Lekin Yuriy Zhukovskiyni bu qotillikka aloqasi bormi yo'qmi? Bu tumanni, ya'ni bu menimcha uni aloqasi yo'q. Keyin yana ikkinchi aytmoqchi bo'lgan narsam bu albatta biz uchun ham bir xursand bo'ladigan xabar bo'ldi. Mana ikkita yaxshi xabar bo'ldi mana juma kuni. Mash xabarlardan kelib chiqib, ya'ni buni yana bir tasodif bilan bog'lamagan bo'lardim, ta'kidlab aytib qo'ymoqchiman. Ya'ni bu o'sha haligi kompromatlar o'yinini boshlanishligi, ya'ni deb bilaman.
Demak, kompromatlar o'yin davomida qaysidir ma'noda haqiqat yuzaga chiqishiga umid qilish mumkin. Muhammad Solih Abutov, siz uchun qanday bo'ldi? Siz har qalay mana shu Rossiya O'zbekistonning aynan teskari jabhadagi hamkorligini qurbonlaridan birisiz zotan. Mana shu ehtimoliy qotilning O'zbekiston manfaatlariga ertaga qaysidir ma'noda soya solish ehtimoli bor shaxsning ushlanishi va balki ertaga Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishi siz uchun qanchalik kutilgan yoki kutilmagan hodisa bo'ldi?
Avvalo assalomu alaykum mana shu barcha ishtirokchilarga va radioni tinglovchilariga. Suhbat mavzui Obidxon Qoraka haqida bo'layotganligi uchun u kishiga Allohdan shifo so'rab, oila ahliga sabr toqat tilab, keyin savolingizga javob bersam, Yuriy Zhukovskiy degan shaxsni mana hozir Ahmadjon ham aytayapti, bu ishga aloqasi yo'q deb, bilmadim nimaga asoslanyapti. Men bu sud jarayonida ishtirok etganman, mana shu Ostersundda. Aynan o'sha shaxsni 2 marta kelib ketgani Shvetsiyaga, ana u er-xotin bilan birgalikda shu qorakani juda ko'p dalillar, isbotlar bor shu shaxsni mana shu jinoyatni amalga oshirganligiga va bu meni shaxsan shubham yo'q, mana shu kimsani qotil ekaniga. Agarchi buni hali sud isbot qilmasa ham, bu meni fikrim, mana shu shaxs to'g'risida.
Aybsizlik prezumpsiyasini esdan chiqarmagan holda, demak, ehtimoliy qotil ekanligini juda ko'pchilik taxmin qilyapti endi.
Shuningdek, Rossiyaga kelsak, Rossiya hech qachon O'zbekiston muxolifatiga bo'lsin, O'zbekistondagi umuman nima deymiz, faollarga, mana shu fuqaroviy faollarga, O'zbekiston fuqarolariga hech qachon bir do'stona munosabatda bo'lgan emas. Mana shu oxirgi 20 yilni mustaqillik davrlarida u doim rejim bilan, Karimov bilan aloqada bo'lib kelgan. Buni tarixdan ko'p misollarimiz bor. Shaxsan o'zim va yana boshqa o'nlab mana shu diniy sabablar bilan Rossiya turmalarida o'tirgan, O'zbekistonga berib yuborilgan odamlar bor va hali bugungacha mana shu turmada o'tirganlar bor. Lekin ayni kunda mana yaqindan beri mana shu Karimovni AQSh bilan aloqasi yaxshi bo'lib boshlaganligi va buni o'z navbatida Kremlni unga nisbatan bosim o'tkazish siyosatini tutganligi, buni ko'ryapmiz. Mana bu Rog'un GESini qurilishi masalasi bo'lsin, Kambarata GESini, Qirg'iziston va Tojikistonga Putinni borishi va men shunday tushunyapmanki, demak, Rossiya tarafidan O'zbekistonga mana shunday, ya'ni bosim o'tkazish boshlandi va buni hamma sohada, hamma jabhada kuzatish mumkin va mana shularning natijasi bo'lsa ajabmas. Mana bu qotil mana qo'lga olindi va biz umid qilamiz, Fuvat Rustam Xo'jayevni otgan qotil ham inshaalloh ushlanadi va bularning hammasi ushlanishi, balki jazolanishi ham mumkin. Lekin bilmadim, agar Karimov yana yon bossa, ehtimol ular yana Shvetsiyaga masalan deport qilinmasdan qolishi ham mumkin.
Muhammad Solih aka, bu endi hali suhbatimizni davomida muhokama qiladiganimiz mavzu, mana shu qayergacha borishi mumkin, Rossiya qayergacha, nimani kutish mumkin degan savol. Shu o'rinda
mani hozirgi tinglovchilardan eshitgan gapim asosan bu siyosiy, ya'ni tus olyapti. Buni bugun shu ehtimoliy qotilning hibsga olinishi ko'pchilik fikricha bu siyosiy bir jarayon.
Rossiya O'zbekiston siyosiy munosabatlariga
bog'liq. Lekini ham bor. Ya'ni lekini haqida ko'pchilik gapirmadi. Shved maxfiy xizmatlari ishlayapti bu yerda. SAPO. SAPO bu G'arbiy Yevropada eng baquvvat, qudratli xavfsizlik xizmatlaridan biri hisoblanadi. Va o'sha Obidqori Nazarov ga suiqasd uyushtirilgandan so'ng bu ishga SAPO aralashgani ham tasodif emas. Obidqori Nazarovning SEPO nigohida, SEPO diqqat markazida bo'lganligini bilamiz shaxsan. Ya'ni keyin boshqa bir masala, nima uchun bu shved maxfiy xizmatlari uchun prinsipial masala edi, ya'ni qotilni topish. Tasavvur qiling, Shvetsiya o'zini hududida shuncha siyosiy qochqinlarga boshpana beryapti. Ayni paytda Shvetsiya eng demokratik davlat bo'lgan Shvetsiyada shunaqa vahshiy qotillik sodir bo'lyapti
va bu siyosiy dissident otib ketilyapti.
Shved maxfiy xizmatlari uchun bu juda katta tarsaki bu minus bu tarsaki va menimcha shu tarsakiga javob sifatida ham bu shved maxfiy xizmatlarining bu ishga jiddiy aralashganini inkor qilib bo'lmaydi. Ya'ni faqat siyosiy
lekin ayni paytda bu yerda Rossiyani roli haqida gap ketyapti. Rossiyani aralashuvining ortida siyosiy motivlar bor deyilayotgan fikrlar ko'pchilikni tashkil qilyapti. Alisher shu yerda qisqa bir tanaffus e'lon qilib, so'ngra suhbatimizni Obidxon qori Nazarovning o'sha faoliyatiga bursak.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering. Zamira opa, bu juma kuni bo'ldi, bu xabar keldi, ya'ni Obid Nazarovning ehtimoliy qotili hibsga olinganligi haqida xabar va birdan qo'limda mana hammasini demak bosma printerdan chiqardim. Ancha muncha sharhlarimiz bor, shulardan bittasini o'qimoqchiman. Karimov hanuz burchakda, bu siyosiy ish, shuning uchun endi Rossiya va Yevropaning O'zbekistonga nisbatan undiriladigan manfaatlar o'yiniga bog'liq degan sharhlar kelyapti. Shunga o'xshagan sharhlar ko'p va ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Ozodlik onlaynning muxlislari Akrom aka. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Akrom aka. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Shvetsiyadan.
Qiziq. Shvetsiya O'zbekiston juda yaqin, menimcha Shvetsiya O'zbekiston bir viloyatiga aylanib qolganiga o'xshayapti bu anaqada. Juda ham yaqinlashtirdi.
Keyingi paytlarda o'zi O'zbekiston Shvetsiyani bog'laydigan voqealar ko'payib boryapti.
Afsuski, faqat ofatlar yaqinlashtiryapti, ya'ni yomon voqealar. Britaniya Sanira bilan bog'liq ish bo'lsa, korrupsiya, pul yuvish va mana qotillik urinishi va hokazo. Akromjon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu ish, savol qo'yyapmiz, qayergacha boradi? Sizning nuqtai nazaringizda qanday? Ya'ni qayergacha borishi mumkin bu ish?
Siz o'sha hozir kelgan xabarlarni tasdiqlanishi, menimcha bu birinchi nuqta. Agar u tasdiqlanadigan bo'lsa, keyin o'sha Rossiya bilan O'zbekiston va Shvetsiya o'rtasidagi mana shu qaysidir ma'nodagi kurashda kim yutib chiqishi, shved tomonlari yoki O'zbekiston yutib chiqishdan, ya'ni Rossiyadan hamkorlikni kim ortiqroq to'lovga sotib olishiga qarab menimcha ish rivojlanadi.
Siz nima deb o'ylaysiz? Shvetsiyaning qo'lida kartalari kuchliroqmi yoki O'zbekistonnimi? Hali Rossiya bilan gaplashar ekan.
O'zbekistonda kartalar boy berish nuqtai nazaridan ko'p albatta. Ammo Shvetsiya hozir naqd to'lash ma'nosida Shvetsiyani imkoniyati kengroq.
Naqd to'lash deganingiz bu nimasi bu? Rossiyaga nima bu?
Shvetsiyada Rossiyani ga bog'liq ba'zi ishlar ham bo'lgandi bundan oldin. Hozir men aniq ma'lumotini keltira olmayman, lekin bu yerda ham Rossiya bilan Shvetsiyani o'rtasida qaysidir ma'noda oldi berdiga aylangan ishlar to'g'risida gap bo'lgandi. Balki sizlar xotirlar yodga solarsizlar. Bu bir jihati. Ikkinchi, balki o'sha Rossiyani o'zini bu o'sha bu xalqaro Interpol bilan muomalasidagi manfaatlari, kelajak munosabatlari nuqtai nazaridan ijobiy javob berishi mumkindir.
Rahmat sizga. Interpolni tilga oldingiz, shu yerda eslatib o'tmoqchi edim. 2010-yilda Obidxon qori Nazarov markaziy figurasi bo'lgan o'sha O'zbekiston milliy televideniyasi namoyish qilgan Kalavaning uchi deb nomlangan hujjatli filmda, bu filmga hali qaytamiz batafsil, Obidxon qori Nazarovning O'zbekiston hukumati tomonidan Interpol qidiruviga berilgani aytiladi takror va takror. Bugun men o'zim shaxsan Interpol saytiga kirib Obidxon qori Nazarovning qidiruvda ekanligini topmoqchi bo'ldim, ammo qidiruvdan olib tashlangan. Bu ham bir g'alati tuyuldi menga. Endi Alisher
qo'yganlar albatta u
olib tashlangan.
Yo'q, o'zi aslida qayerdan qo'yiladi degan savol tug'ilishi mumkin.
O'zbekiston Interpoli qo'yadi. O'zbekiston Interpoli qo'ygan, lekin hozir o'sha xalqaro qidiruvda chiqmayapti. Toshkent
uchun
Toshkentdan olib tashlangan bo'lishi kerak u yana. Balki mana shu suiqasdan keyin olib tashlashgandir.
Keling birdaniga Obid Qori Nazarovni o'zi haqida, ya'ni bu
shaxsiyati va faoliyati haqida
va bu haqda aytilayotgan fikrlarga o'tsak.
Ahadjon aka, adashmasam siz Obidxon Qori Nazarovni 90-chi yillardan beri bilasiz va mana shu savolga eng to'g'ri javob beradiganlardan biri balki siz bo'larsiz. Obidxon Qori Nazarovning umuman O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonni o'sha milliy va diniy hayotidagi roli, O'zbekiston musulmonlari hayotidagi roli va faoliyati haqida ikki og'iz bir o'sha muhim jihatlarini tilga olib o'tsangiz. Obidxon Qori Nazarov nimasi bilan bunchalik xalq og'ziga tushdi, hukumat nazariga tushdi? Marhamat.
Bismillahirrohmanirrohim. Hammamizga ma'lum, inson xalq orasida, odamlar orasida mashhur bo'lishligi uchun yo u o'zini yaxshi amallari, yaxshi sifatlari bilan mashhur bo'ladi, yoki bo'lmasam o'ta bir, Alloh asrasin, razil insonlar uchun juda ham zulm qilishligi, yoki bo'lmasam juda ham shu yomon sifatlari bilan inson butun dunyoga mashhur ham bo'lishligi mumkin. Gap bu yerda mashhurlikda kelgan bo'lsa, hurmat, ehtirom bilan mashhur bo'layotganligini bir insonni ko'ryapmiz, mana Obidxon Qori aka shaxslarida. Bu kishini xalq orasida sevimli bir insonga aylanishliklariga sabab o'zlarini dinlarida, islomda, haq yo'lda mustahkam turishlari va o'zlari gapirayotgan gaplariga o'zlari hayotlarida amal qilayotganliklari sabab bo'ldi. Va ayni paytda shu O'zbekiston hukumatiga ham yoqmagan jihatlari aynan shu narsa bo'ldi. U kishi islom diniga amal qilganlari va odamlarni shu yo'lga chaqirganlari va hayotda bo'layotgan yer yuzidagi nohaq ishlarga to'xtalib qilmay u haqida odamlarga xabar berayotganliklari va to'g'ri yo'lni ko'rsatayotganliklari shu hukumatga albatta bu yoqmadi. Shu yerda qisqa o'rinda bir solishtirib ketadigan bo'lsak, albatta O'zbekistonda masjidlar ko'p, imomlar ko'p, u imomlarni xalq orasidagi obro'-e'tibori va O'zbekiston hukumati tomonidan ularga nisbatan qarashlar o'zgacha. Ya'ni demoqchimanki, mana shu imomlarni ham xalqga, ham hukumatga, xalqga nisbatan, xalqni u kishilar, u imomlarga nisbatan hurmatlarini past darajada ekanligi va O'zbekiston hukumati ularga nisbatan e'tiborsizligi yoki bo'lmasam juda ham yaxshi e'tibordayu, o'sha e'tiboridan tashqariga chiqmayotganligi sabab ular o'sha vazifalarini davom ettiradi.
Ahadjon,
demoqchimanki,
Ahadjon, bizga bir narsani tushuntirib beringda. Misol, Obid Qori Nazarovdan O'zbekiston rejimi qo'rqdi desa, menimcha g'alati bo'ladi. Hadiksirab turardi. Ya'ni nima uchun deb o'ylaysiz? Ya'ni nima, qanday sabablar bor bunda? Tarafdorlari, ya'ni Obid Qori Nazarovni muridlari, shogirdlari qancha deb o'ylaysiz? Qancha baholagan bo'lasiz ularning sonini?
Men shu savolingizga masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bitta so'zlarini aytaman, o'zi juda ham juda chiroyli sharh bo'ladi, so'zingizga javob bo'ladi. Aytganlarki, kim agar Allohdan qo'rqsa, Alloh taolo o'sha bandadan odamlarni, ya'ni Allohning dushmanlarini qo'rqadigan qilib qo'yadi. Agar kim Allohdan qo'rqmasa, ana shu Allohdan qo'rqmagan odamni odamlardan qo'rqadigan qilib qo'yadi deb aytganlar. Ya'ni bu yerda shu O'zbekiston hukumati hadiksiraydi deymizmi, qo'rqadi deymizmi, xavotirga tushadi deymizmi? Buni asli sababi shu Obidxon aka shu Alloh taolodan qo'rqib amal qilganlari va shu tufayli odamlar u kishiga muntazam ergashib va ko'pchilik ergashib ketayotganliklari sabab bo'lgan.
Rahmat Ahadjon aka, men bugungi mana shu suhbatga hozirlik jarayonida Obidxon aka Nazarov bilan o'tkazgan suhbatlarimiz, o'sha arxivimizdagi suhbatlarga quloq solib chiqdim va u kishi O'zbekiston hukumati bilan jiddiy muammolar 1995 yilda Abduvali Qori Mirzayev yo'qolib qolganidan so'ng boshlanganini aytib berdilar o'sha bir suhbatlarimizdan birida. Bir hafta o'tib juma namozida men o'sha pagonli o'zlariga quloq solmagan, xalqni haqqa boshlaydigan, haq so'zni aytadigan odamlarni o'g'irlaydi, o'ldiradi o'sha pagonini saqlab qolish uchun deb o'sha juma namozida gapirganlaridan keyin muammolar boshlandi dedilar va adashmasam 1997 yilda O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldilar. 2006 yilda Shvetsiyada siyosiy boshpana topdilar va 2010 yilga kelib O'zbekiston hukumati Obidxon Qori Nazarov faoliyatiga bag'ishlangan o'sha kattadan katta hujjatli film Kalavaning uchi deb nomlangan filmni namoyish qildi davlat televiziyasida eng o'sha prime time deydigan vaqtda va unda juda jiddiy ayblarni o'rtaga qo'ydi. Hozir mana shu bugungi suhbatimizda O'zbekiston hukumati manfaatlarini himoya qilayotgan hech kim bo'lmagani uchun mana shu hujjatli filmdan keltiriladigan ba'zi bir ayblovlarga quloq solamiz.
Tergov surishtiruv davomida jihodchilar ekstremistik guruhiga qotilliklar qilish haqida xorijdan fatvo berilgani ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng Shavkat Mahmudovning ilgari kimlar bilan yaqin aloqada bo'lgani surishtirildi. Hozirda jazo muddatini o'tayotgan Ruhiddin Faxriddinov Shavkat Mahmudovning rahbari bo'lgani, shuningdek Shavkat chetdan turib O'zbekistondagi vaziyatni beqarorlashtirishga harakat qilayotgan Obid Nazarov bilan aloqada bo'lgani aniqlandi. Obid Nazarovni esa O'zbekistonda osoyishtalikka rahna solish maqsadida uning xorijdagi valiy ne'matlari moliyaviy qo'llab-quvvatlaydi va himoya qiladi.
Demak, bu 2010-yilning 27-may kuni O'zbekiston Milliy televideniyasi orqali ko'rsatilgan va so'ngra yana takror va takror berilgan Kalavaning uchi deb nomlangan hujjatli filmdan parcha edi. Bu yerda mana shu film mualliflari O'zbekiston prokuraturasi qo'ygan ayblovlar 2009-yilning 29-30 avgust kunlari otib o'ldirilgan o'sha Shavkat Mahmudov degan shaxsning bevosita Obidxon Qori Nazarov fatvosi bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni, o'sha Toshkent imom xatibi Ahmad Anvar Qori Tursunovga qarshi suiqasni amalga oshirganlikda ayblaydi. Sizlarga savolim, nima uchun oradan shuncha yil o'tib, mana Obidxon aka men bilan suhbatda o'zlari aytganida muammo 1995-yildan boshlangan jiddiy muammo dedilar. 2010-yilga kelib Obidxon Qori Nazarov O'zbekiston hukumatini o'sha nishonidagi asosiy jiddiy bir diniy muxolifga aylandi. Buni qanday izohlaysizlar? Marhamat, Davudxon, balki siz agar bu jarayonlardan xabaringiz bo'lsa yoki bo'lmasam o'sha Obidxon akaning boshqa maslakdoshlari Ahmadjon, Ahadjon aka, Davudxon, marhamat, sizda biron bir fikr bormi? Nima uchun uzoq yillar davomida mana shu O'zbekiston hukumati, Milliy xavfsizlik xizmati uchun istalmagan shaxs bo'lib kelgan Obidxon Qori Nazarov 2010-yilga kelib milliy darajada xalq dushmani, davlat dushmani deb e'lon qilindi?
Bunga qisqacha javob berish ilon hadisi yo'q, buni juda ham uzun sharhlash mumkin. Bu dadamlarga nisbatan tazyiqlar aynan shu 2010-yilga kelib avjiga oldi deb aytish ham to'g'ri bo'lmasa kerak. Ularga bo'lgan tazyiqlar men o'zimni esimda bori juda ham uzoq yillar davomida doimiy ravishda bo'lib kelgan. Biz o'zimiz kichkinaligimizda ham dadamlar uydan ketgan paytlarida doimiy tarzda uyga kelib, hatto maskalarda bostirib kelishlar odatiy holat bo'lardi. Nima sababdan ligini tushunmasdik, ular shu dadamlar uyga keldilar deb gumon qilib o'ylab, ular bostirib kelaverardi, avtomatlar ko'tarib, qurollar bilan, soldatlar bilan. Bu holatlar doimiy ravishda takrorlanardi va bu 2010-yildagi ularga qarshi televideniyada ko'rsatilgan ko'rsatuvlar birinchi marotaba emas edi. Birinchisi, men esimda bori, shu 99-yil portlashlarda ham dadamlarni, shu portlashlarni eng asosiy shaxslari sifatida televideniyada ularga qarshi ko'rsatuvlar e'lon qilingan. Bu narsa aynan shu 2010-yilga kelib rivojlandi deyishlik balki juda ham to'g'ri bo'lmasa kerak.
Shu yerda demak biz bilan suhbatda hozir Amerikadan yana bir siyosiy dissident Toshpo'lat Yo'ldoshev ham qo'shildilar. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, so'ramoqchi bo'lganim, siz Obidxon Nazarovni ancha yildan beri kuzatib kelasiz, to'g'rimi?
Ha.
Va misol Obidxon Qori Nazarov qanaqadir O'zbekiston uchun fenomen deb ayta olasizmi? Ya'ni bu va bu fenomenni sabablari, ya'ni nima uchun Obidxon Qori Nazarov nihoyatda mashhur bo'lib ketdi va nihoyatda O'zbekiston hukumati hadiksiraydigan bir odamga aylandi sizningcha?
Siz bergan sifatlarga men qo'shilaman. Haqiqatda bu O'zbekiston uchun ma'lum darajada Obidxon Qori fenomen sababi u kishi mana shu avvalambor o'zlarini ma'ruzalarida, saytlardagi chiqishlarida, og'zaki chiqishlarida, boshqalarida endi siyosatga yagona aralashmagan odam aslida o'zi, lekin mana shu vaziyatda, ichki vaziyatda, bu ijtimoiy vaziyat bo'ladimi yoki iqtisodiy vaziyat bo'ladimi, shu ikkita so'z bilan o'zlarini eshituvchilarini yoki bo'lmasam o'zlariga ergashuvchi muridlarni ikkita so'z bilan haligi qoniqtiradigan, o'zini orqasidan jalb qila oladigan odam. Aslida albatta bu kishi o'sha salafiy mazhabiga mansub domla, bilimlari nihoyatda chuqur, mana shu bilimlari nihoyatda chuqur bo'lganligi sababli u kishi shu o'zlarini bilim doirasidan yoki o'zlari shu ahamiyat bergan masalalardan tashqariga chiqmaganlar. O'zbekistonga, ya'ni hozirgi iqtidordagi hukumatga endi yoqmagan tomoni bu kishini shu aqllarini zukkoligi, aqllarini o'tkirligi, bilimlari chuqurligi va odamlarni o'zlariga
muxolifatchi deb ayta olasizmi? Ya'ni Obid Nazarovni muxolifatchi, ya'ni deb ayta olasizmi?
Diniy muxolifat yetakchisi deyish mumkinmi?
Yo'q. Men muxolifatchi demayman. Bu kishi faqatgina mana oddiy bir haligi inson sifatida, bir odil, halol, pokiza odam sifatida o'zlarini xolis fikrlarini aytayotgan odam. Bu kishi, men aytdim, siyosatga umuman aralashmaganlar. Lekin shu ma'ruzalarini, gaplarini, mazmuni hukumatga haligi so'kkanlardan, tanqid qilganlardan ham botib tushadi. Sababi aynan o'zagiga borib uradigan odam. Shunchalik haligi nima mamlakatdagi siyosiy ijtimoiy ahvolni, illatlarni shunchalik chuqur biladilarki, shu ikkita og'iz so'z bilan yoki bo'lmasa bir jumla bilan o'shani xuddi o'ziga borib yetkazadigan
odamlar. Toshpo'lat aka, mana shu odatda O'zbekiston hukumati bilan muammoga kirishgan o'sha siyosiy yoki diniy yetakchilar, faollar xorijga chiqib ketgandan keyin qaysidir ma'noda ta'siri, O'zbekiston ichkarisidagi ta'siri susayadi va shu bilan O'zbekiston hukumati ancha-muncha tinchib qoladi. Lekin Obidxon Qori Nazarov taqdirida buni aksi bo'ldi shekilli. Shvetsiyaga chiqib ketsa, oldin Qozog'istonda bo'lsa ham, Obidxon Qori Nazarov o'sha muridlari soni u kishiga nima deydi? Hurmat ko'rsatadigan musulmonlar soni kamaymadi shekilli. Ko'payishda davom etgan bo'lsa kerak. 2010-yilga kelib, hozir mana Davudxon mana to'g'riladilar. O'sha hujumlari yangi bir bosqichi boshlandi. Nima deb o'ylaysiz?
Ya'ni sizningcha Obidxon Qori Nazarovni ya'ni shon-shuhrati ko'tarilayotgani
Shvetsiyada yana oshib borayotgani
O'zbekistondagi vaziyat bilan bog'liqmi? Ya'ni O'zbekistonda yomonlashgan sayin Obidxon Qori Nazarovga o'xshagan odamlarni nima deydi, bozori chaqqon bo'lib
e'tibori xalqorasidagi.
Yo'q, bir tomondan haqiqatda bu hukumat qanchalik haligi kimnidir tanqid qilayotgan bo'lsa yoki o'shanga hujum uyushtirayotgan bo'lsa, albatta nima deydi, bir neytral holatda bo'lgan yoki shunga ahamiyat bergan odamlar ham, bermagan odamlar ham bu qani bir ko'raylik qani, qani domla nima deganlar, kassetalarda nima yozilgan, boshqa deb albatta unga qaraladi. Mana Zamiraxon, siz to'g'ri aytdingiz, mana boshqalardan chiqib ketgan-ku. Ular ham haligi shu diniy sohadan chiqqan, boshqasi bo'lgan yoki mana diniy sohada bo'lmasa ham haligi dinni aralashtirib siyosat, haligi nimani, islomni siyosatlashtirishyapti, siyosiy din to'g'risida gap ketyapti. Endi ular haligi boshqalar, Zamiraxon, siz aytganlar, hamma narsa bilan shug'ullanadi. Buni bilan ham, buni bilan ham, hammasi bilan. Endi agar Obidxon Qoriga kelganimizda, u kishi bitta o'zlarini bilgan sohalar bo'yicha to'ppa to'g'ri ketgan odam. Shu sohani biladi, lekin uddasidan chiqqan. Hattoki endi mani ham qoniqtirgan joylar bor. Albatta, men u kishi bilan juda kelishmagan joyim bor. Lekin o'qitirish qobiliyati, mana shu haligi kimgadir o'zlarini fikrlarini yetkazish qobiliyati
qaysi jihatlar bilan kelisha olmasdingiz? Toshpo'lat aka, qaysi jihatlar bilan kelisha olmasdingiz Qori akani?
Qori akani asosan bilimlarini chuqurligi, shu sohani o'ta ketgan malakalik odami bo'lganligi sabab u nimaga hukumatga to'g'ri kelmadi. O'ta ketgan malakalik odam bo'lganligi sababi.
Toshpo'lat aka, rahmat. Masalan, eshitishimga qaraganda O'zbekiston hukumati uchun 100 ta odamni bitta joyga yig'ib, o'ziga quloq soldirish salohiyatiga ega odam tahdid manbai sifatida ko'riladi. Hozir Alisher Obidxon akani qancha muridlari bor degan savolni o'rtaga tashladi. Buni balki aniq bir raqam bilan aytish juda qiyindir. Nazaringizda mana shu raqam ko'payib borayotganmidi yo mana shu raqammi o'sayotgani balki shu jarayonlar ortidagi asosiy sabablardan biridir.
Yo'q, haqiqatda men endi u kishini yozgan haligi kassetalarga yozilgan narsalarni ancha-muncha tomonlarini men o'zim qarab chiqqanman. U kishini isbotlash, ya'ni shu auditoriyaga ta'sir qilish qobiliyati o'zlarida kuchli. Bu
buni o'zi O'zbekiston hukumati uchun ko'zida jinoyat bo'lishi mumkin.
Endi shu haligi o'zi O'zbekistonda malakali kadrlarni o'zi qolgani yo'q. Endi dindorlarni ichidan shu malakalar eng kargaydiman siyosatga aralashmagan odam hech qayerda siyosatga aralashgan joyini topolmaysiz.
Lekin kishi man esimda bor Obidxon aka din bilan siyosatni bir-biridan ajroq qo'yishni o'zi g'alati degan gaplarni gapirgan edi. Chunki ochiqchasiga siyosatga qo'shilish balki lozim emasdir. Gapiriladigan har bitta gapingiz vaziyat haqida siyosiylashaveradi.
Ha, siz bergan sifatni endi albatta aytish ham mumkin, lekin uddasidan chiqmasligi mumkin. Endi Obidxon qori xuddi shu narsani uddasidan chiqqan odam. Ya'ni siyosat bilan dinni aralashtirgan joyi yo'q. Bu jihatdan Obidxon qorini muxolifat deb bo'lmaydi. Bu kishi oddiygina bir o'zbek fuqarosi, O'zbekiston fuqarosi, dindor albatta. O'zining dunyoqarashi bor. O'sha dunyoqarashlarni isor qilib ketyapti.
Rahmat.
Bu narsa ko'pchilik dindorlarga ma'qul kelyapti.
Rahmat Toshpo'lat aka, biz mana shu savol bilan Obidxon qori Nazarovning o'zlariga mana shu Kalavaning uchi deb nomlangan film namoyishidan so'ng murojaat qilgan edik va nima uchun O'zbekiston hukumatı sizni bunchalik yomon ko'radi degan savolni bergan edik.
Hamma muammo mana shu Milliy xavfsizlik xizmati bilan o'rtamizda bo'lgan ishlar. Ular bizni o'zlarining yo'llariga sola olmaganlari uchun olayotgan bu qasoslari o'zlari bir dadillik bilan haq so'z bilan muloqotga kirishilsa, xalq bilan yoki shu odamlar bilan, shaxslar bilan muloqotga kirib, yaxshilik yo'lida fikr almashish bu to'g'riroq bo'ladi. Haq so'zni kimdir gapirishi kerak edi. Haq so'zni gapirgan bilan davlat ag'anab tushmaydi. Mana ko'ryapmiz, ular ham ko'rishyapti. G'arbda, Yevropada odamlar bemalol gapiradi. Davlat boshlig'ini bemalol tanqid qiladi, hatto haqorat ham qilaveradi. Lekin ular kulimsirab tabassum bilan turaveradi. Mana Turkiyada ham xuddi shunday holatda kuzatiladi. Bu bilan davlatga hech qanday zarar yetmaydi. Ana shunday mavqifda men ham o'sha xavfsizlik xizmati xodimlarini, prezident apparati xodimlarini masjiddan turib tanqid qilganman. Bu narsa ular uchun juda ham og'ir botgan, juda ham qattiq tekkan. Ularni odam o'ldirish amaliyotlarini gapirganman ochiq. Ana shu yerni to'g'riligini mana hozir oradan bir necha yil o'tib aniq ko'rinyapti. Ular qancha odamlarni o'ldirishdi, qanchasini o'g'irlashdi.
Afsuski mana shu o'ldirishga urinilganlar orasida bugun Obidxon qori Nazarovning o'zi ham bor. Bu suhbatimiz 2010-yil bahorida yozib olingan edi. Hozir bilishimcha biz bilan suhbatda Shvetsiyadan
Safarbekjon
yozuvchi va muxolifat faoli. Assalomu alaykum Safar aka.
Assalomu alaykum, hammaga assalomu alaykum deyman.
Yaxshimisiz? Siz nima deysiz?
Safar aka, bir murakkab savol bor bu yerda va buni albatta savol o'laroq qo'yish ham juda ham mushkul. Ya'ni O'zbekiston hukumati buyurtmachi kim degan savol turibdi. Va eng ko'p tarqaladigan iddao, hattoki Obidxon qori Nazarovni o'zlari ham ya'ni
bu voqeadan
oldin faqatgina MXXga ishora qilganlar. Juda murakkab jumboqlik masala. Siz o'zingiz uchun qanday hal qildingiz? Ya'ni buyurtmachi kim bo'lishi mumkin? Misol bu ishdan ko'rilgan naf yaxshiroqmi hukumat uchun yoki bu ishdan keyin bo'lgan oqibatlar yomonroq bo'ldimi?
Endi boyagi butun qatnashuvchilarni fikrlarini eshitdim. Hammasi yaxshi gapirishdi, ammo bular hammasi siyosiy gaplar. Men siyosatchi sifatida bugun siyosiy bo'lmagan gapni gapiraman. Chunki siyosiy gaplar deylarga tikilmaydi. Biz uchun hozir bitta jinoyat ishi bor. Proyekt suiqasd qilindi. Prokuror bor, tergovchisi bor, hammasi bor. Ulkka tikiladigan biz bitta fikr aytishimiz kerak, isbotli, dalilli narsa. Men 2011-yilda fevral oyidan boshlab 4 ta odamni zakaz qilingan, ya'ni qo'pol aytilganda ma'lumotini oldim. her daim gidi bu kulağı toldur şey yaptı, laman çözü yaptı bunlar dedi, vakt ötçizdi. Maygeke gelip eğitim de, şu ağzı çetildi yaşayıpken, şu eski sabık adımlarım dedi, kolumge pasport kopyaları, ihtimali katıl, yardım kılışı mümkün bu gelip de, ayol bitti, erkeğiydi, pasport kopyalarını yönetti. Ben ki ciddileştim işte. Dedim, törtte adam ruh hattını hem kaçadan aldım, özümü yaşayıpken Şivisarya devletinin mahsus hizmetlerine vardım. Ben şu adamlar, ben şu pasportta, ben şu Jeneva'da bittesi yedilardı. O şu peytte, kençeli küçük bitti Şivisarya. Jeneva'da bitti kız dedim. Mabula, mabula, mabula. Bunlar benim arakla biri. Kasırıl kılınları geldi içerisinde, miden bağırdım dedim.
Ha, Safarak'a bana şu törtte adam mı, kimliğine ait olasın mı?
Mesela, Abutkan Karı başı değildi. İşte Muhammed Salık. Men ve yine bitti özlerine taalluklu bugün adam. Onu bilmiyim ben. O umma devlet adamı. Onu eğitmeyim ben ismini. O işe bu malumatı bağırdım. Mahsus hizmetki bağırdım bir yerde. Sıkmetleştim. 4-5 merti çakırıştı, organıştı. Bu iki ay bu tekşürü başlandı. Şivesi'ye bilenem alaka kılındı.
Bu 2011 yıl baharı Mayı'da dediniz mi?
Mayı'da. Bu yazgı kegen peytti, avgust kegen peytti, Şivisarya mahsus hizmetler menge etti ki, suikast kılınışı mümkün bugün adamlar geliyle ettiniz mi dedi. Mektim, etişim için dedim, bir ispat borusu gerek dedim, belki min oyunge getirip ki borusular mümkün dedim. Hocam peytti, etişiyor, bitti, ciddi rağın her zaman şekilde, siz dedi, tanışların sizden eğitim dedi, bize bu şücelleriyle eğitim dedi. Min, dostuna zarif olayına zarif ki telefon kıldım, onge eğittim, siz dedi, barak yap, turası o adam mı aldı gel dedim. Siz eğitim, ben eğitim, karakızı nakulayı bırak, çünkü biz dost ilgimiz yok dedim. Yani o, ben eğitim, ben emeğiyle dedi, o bar etken elbette, telefonda yeme etken, barba etken.
Demek, Abutxan eke demek bilgenler, şuna kadar suikast, bilgenden ki, ricası barlı giden, haberdar bugünler.
He, özünü mahsus hizmetine bağırdı, şakar mikiyasıdaki, o şey cahide, onunla külüşken, ispat yok, hiç neresi yok, sizi hiç kim kızıkmayıp diyen, bizden kızıkmayıp biz ona kadar, sizi arkayınızda yürüyerekken, ona kadar kette bir mikyasdaki öldürüşkeri bugün, adam mensiz deyirken. O külüşken, bir çara indi kayıtlıyken, bana ailesi var, oğulları var, bana
kulağa... Davut Khan, ayettiğin ki, yani şuna kadar vakıya buldu mu? Yani Şivet mahsus hizmetleri, şuna kadar külüşken haletler bugün mü? Ben, o yüzden hatıramda şu vakıya bar, Şivet mahsus hizmetleri ve... Qoraka o'rtasida bo'lgan muloqotni o'zim shaxsan eshitganman, ko'rganman va o'sha paytda Shved maxsus xizmatlar sizni himoya qilamiz deb aytishgan edi. Keyinchalik bu qanday bo'ldi? Ya'ni bu men 2007-yilgi gap aytayapman.
2011-yilga kelib mana shunaqa voqea bo'lganini.
Men bilaman.
Suiqast rejasidan xabardor qilinganini bilasizmi?
Yo'q, u haqiqatga uncha yaqin emasga o'xshaydi.
Balki sizni tashvishga tushmasin deb sizlarga aytmagandirlar.
Yo'q, u ham bor. Hozir masalan bu yerda bitta narsa bor. Shvetsiya shuncha xizmat qilyapti. Buni aniqlash uchun bütün kuchini qo'yyapti. Endi siz o'sha paytda himoya qilmagan edingiz. Kulingiz va aytishdi o'zi. Ular uchun noqulay, bu oila uchun noqulay. A menga o'xshagan odam bu yerdan turib aytishim chunki men qo'limda isbotlar bor. Men shaxsan borib gaplashganman, shaxsan uchrashuvlar o'tkazganman. Ma'lumot beryapti-ki odamim bor.
Lekin Davutxonga safar aka 1 minut. Hozir vaqtimiz oz qolyapti. Ya'ni radio tinglovchilari uchun
birinchi soatimiz tugab qolyapti.
Dastur birinchi soati tugayapti va keyin bu dastur onlayn tarzda boradi. Shuni ham eslatib qo'ymoqchimiz. Buning uchun ozodlik.org ga kirib dasturimizni bemalol o'sha yerdan eshitishni davom etsangiz bo'ladi. Dasturimizning ikkinchi yarimida Safarbekjon sizga qaytamiz. Ya'ni sizga asosiy
qanchalik isbot mana shu Shvetsiya hukumati hozir siz aytdingizki bular hamma siyosiy bayonotlar bizga faktlar kerak deb. Mana shu qo'lingizdagi hujjat fakt bo'la oladimi Shvetsiya prokuraturasi uchun?
Men berdim buni, bu yerdagi maxsus xizmatlarga fotokopiyalarni hammasini berdim. Rasmlarni berdim, ehtimoliy bir yordam qilish mumkin bo'lgan bu qizlar, bu nimalar odamlar haqidagi ma'lumotlarni. Bu ma'lumotni bergan odam siyosiy boshpana olgan, hozir qochdi chunki uni o'zi.
Qo'lingizda mana shu ish ortida O'zbekiston maxfiy xizmatlari turganini isbotlaydigan qanday fakt bor?
Maxfiy xizmatlarning bir qismi bu Ichki ishlar vazirligi shug'ullandi bu ish bilan, finansini ham o'qigan. İçki İşler Vazirliği'nden kep çıkan malumatı verdim ben bir örgü. Şugurlanı yapken Bu birinchidan ichki ishlar va endi hozir aytilishi bo'yicha go'yoki O'zbekiston muxolifati yo bo'lmasa tashqarida yurgan odam ikkitan bittasi agentlik qiladi, yollangan, unday bunday hamma bir-birini ayblab yuradi. Aslida u darajada emas. Bu faqat hamma bir-biri bilan gumonlansin, hamma bir-biriga ishonmasin deb tarqatiladigan mish-mishdan iborat. Qarang, Abdulxon Qorini o'rganish uchun oldindan kelib, borib, umuman bizning ichimizda bo'lmagan, muxolifatga aloqasi bo'lmagan, surgunda bo'lmagan odamlardan odamlar tayinlanib, ular yordam qilgan, ular borib o'rganib kelgan. Agar shunchalik bizni har qadamimizni O'zbekiston maxfiy xizmati esimga o'rganib turgan bo'lsa, nima ehtiyoji bor edi birov to'g'ridan to'g'ri adresiga qotilni yo'llab, o'sha yerda ishini bajargan bo'lardi. Yo'q, unaqa bu faqat bu SMBning qo'li u darajada kuchli emasligini ko'rsatadi. Hozirgi bo'layotgan voqealar go'yoki bu SNB qildimi, MVD qildimi, O'zbekistonga bu kim nima qildi, Rossiyaning o'rni qayerda bu masalada, nimaga endi shubha etdi qamoqchisiz, qayerdan bilasiz, balkim kecha emas, oldingi kun emas, juma kuni emas, balkim 2 oy, 3 oy oldin, 5 oy oldin bu odam qamoqda o'tirgandi, hozir Rossiya uchun vaqti keldi, soati keldi, kuni keldi, uni qamoqqa olingani e'lon qilindi, shubha etgacha balkim.
Balki bunga hech ehtimol bermaslik mumkin emas, zotan uni qachon qo'lga olingani haqida aniq ma'lumot yo'q hozircha.
Ha, endi bitta savolim bor Safar aka. Safar aka, savolim bor. Aytyapsizki, ma'lum kishilar ma'lum ro'yxatlarda bor. Lekin o'zingizni qayerda bo'lsa ham xavfsiz his qilasizmi? Misol, bilaman, Qoraka Nazarov, Obid Nazarov bir necha bora Shvetsiyadan turli joylarda yashab ko'rishgan. Ya'ni public odam deyshadi, ya'ni omma taniydigan,
omma
nazaridagi odam. Bu yerda mana Ahmadjon aka ham bor, bu yerda Muhammad Solih Obutov bor. Shu sizlarga savolim, o'zingizlarni xavfsiz deb hisoblaysizlarmi? Ya'ni xavfsiz har qanday shunaqa tahdidlardan xoli deb hisoblaysizlarmi va buning oldini olish yo'llari bor deb o'ylaysizlarmi? Ya'ni maxfiy xizmatlar, shved maxfiy xizmatlari xususan sizlarni himoya qila olishiga ishonasizlarmi?
Men shaxsan o'zimni aytay, masalan shu voqeadan keyin o'sha tekshirildi 2-3 oy mobaynida, bular ham ahmoq emas, butun maxfiy xizmati ham qanaqadir ma'lumotlar O'zbekistonga boshqa yoqdan oldi. Birdaniga kelishdi, mening uyim hamma joyga kamera, tashqariga, hovliga, tashqari kirishlarga kameralar 24 soat boyagi nima deydi, kuzatuv, nablidena deydi buni.
Safar aka, bu fursatdan foydalanib o'zingiz ancha himoyalanganingizni aytib qo'yyapsiz, kameralarni ham qayerdaligini aytib qo'ysangiz birdaniga.
Bu nimaga aytyapman, chunki buni jiddiy ekanligini.
Albatta, albatta, albatta.
2011 yil avgust oyida aniq edi va bu Obidxon Qorakaga ham bu jiddiy ekanligi aytildi, jiddiy.
Albatta, albatta.
Bu ish qotillik.
Safar aka, mana bu yerda Muhammad Solih Obutov ham bor. Bilamiz, Obutovga nisbatan ham qanaqadir O'zbekistonda hujjatli filmlar ko'rsatilgan, hujjatli filmlarda go'yo
hujjatli filmlar doim bir nima deydi, keyingi nishonni belgilaydigan bir kursorga o'xshaydi. Alisher Soipov haqida hujjatli film namoyish qilindi, Alisher otib ketildi.
Lekin bu hammasi iddaolar. Ya'ni
umuman
qanaqadir
mantiqiy taxminlar.
Qanaqadir tayyorgarlik sifatida yoki
jamoatchilik fikrini tayyorlash uchun.
Mana Muhammad Solih Obutov o'zlari aytsin. Ya'ni siz qanchalik o'z hayotingizni, ya'ni Shvetsiyada yashirincha o'tkazishga majbur bo'layapsiz yoki ochiqda yuribsizmi bemalol?
Men bu yerda ko'p narsalarga munosabat bildirmoqchi edim, endi bilmadim, endi o'tib ketdi u mavzu. Bu savolingizga meni javobim, men hech yashirinib yurganim yo'q, qanday bo'lsam shunday yashayapman, joyimni ham o'zgartirmadim, shu joydaman. Lekin mana shu chiqqan menga qarshi yozilgan maqolalarni Press Info degan saytda o'sha Qorakani otib ketishdan bir hafta oldin chiqqan maqola bor edi. Mana shu vatanimizga xiyonat qilgan vatan xoinlari qayerda bo'lmasin jazosini oladi degan bir shunaqa bir ugroza bor edi, bir shunaqa maqola. Press Info juda ko'p maqolalar yozgan. O'shalarning bittasi shunaqa maqola bor edi. Bir haftadan keyin Qorakani mana voqea bo'ldi. Keyin mana shu maqolani va shunga o'xshagan narsalarni Shvetsiya xavfsizlik xizmatlariga ko'rsatganman men ham va aytganmanki, ehtimol menga ham shunday xavf bo'lishi mumkin. Shvetsiyada xotirjam yashaydigan joy emas ekanligini aytganman. Lekin bu degani meni yashirinib yuribdi degani emas, chunki buni iloji yo'q yashirinib yashashni.
Rahmat Muhammad Solih aka, mana shu
ya'ni mana shu joyda ozgina. Ya'ni har qanday maxfiy maxsus xizmatlar sizni himoya qilmasin, sizningcha himoya baribir yo'q. Ya'ni umuman olganda hozir
Allohning taqdiriga ishonish degan narsa bor, Alisher.
Ya'ni hech qanday maxfiy xizmat asli himoya qila oladimi, ya'ni shu odamni? Shu masala juda muhim. Ayniqsa bizni muxolifatda yurgan odamlar uchun, o'zlarini tahdidda yurganlarni bilayotgan odamlar uchun o'zlarini xavfsizlik choralarini qanchalik ko'rish muhim ekanligini anglash uchun aytyapman.
Men bir narsa aytmoqchiman, Alisher aka.
Labbay.
Shu birinchi o'chirdi men aytmoqchi bo'lgan gapim, o'zini muxolifat degan yoki davlat ko'zida o'sha olaboji bo'lgan odamlarni xavfsizligidan ko'ra ularni yaqin oila a'zolarini xavfsizligini men birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. Sababi O'zbekiston hukumatı o'sha KGB sistemasida hali ham ishlab kelyapti. Ya'ni u nafaqat u odamni xavfsizligi yoki bir jismonan yo'q qilishligi yoki bir zarar keltirishligi. Uni misol uchun qanaqadir bir avariyalar qilib ham yoki bir qanaqadir bir yuqori texnologiyalar xuddi Litvenkaga o'xshagan ishlarni ham qilishi mumkin. Uni faqat otib ketish shart emas. Muxolifat a'zolari o'zini o'sha muxolifatman degan odam uni sezib yashaydi, lekin bu yerda eng yomon achinarli, eng yomon bir odamni qadriga nima tegadigan narsa bu yaqin oila a'zolaringizga bo'ladi endi ta'zir. Ya'ni mana shu tarafiga ham e'tibor qaratib, o'sha boya bir mavzu ko'tarildi. Qorakani o'tmishi haqida yoki ularga bo'lgan ta'ziqlar bir kuchayib, bir kamaydi degan gaplar. Mana shu yerda bir faktga qaratmoqchi edim. Esimda bor, 2004-yil avgustlari edi. Menimcha o'sha avgust oyining o'rtalarida Muslim O'zbekiston degan saytda bir maqola chiqqan edi.
Alo.
Xatlar haligi alo. Eshityapsizlarmi?
Ha, eshityapmiz. Uzilib qolyapti salsa.
Ya xullas 2004-yil avgustida o'sha Muslim O'zbekistonda bir maqola chiqqan edi. U maqolada go'yoki o'sha o'g'irlab ketilgan Farux aka, Oqil aka yoki Husniddinlarni Afg'onistonda Qora aka bilan uchrashganligi iddao qilingan bir xat chiqqan edi. Ya'ni buni bilmadim, esingizda bormi yo'qmi? O'sha paytda Qora aka ayni Qozog'istonda turgan edilar. Bu birinchi, ya'ni bu o'sha kalavani uchi degandagi u Mahmudov, Shukat Mahmudov yoki boshqa-boshqalar degan gaplar, bular cho'pchi, buni qanday biladi buni? Ya'ni bunga bir ishonadigan odammi, faqat bitta nom bilan aytish mumkin, ya'ni o'zining fikriga ega bo'lmagan odam deyish mumkin. Lekin haqiqatni ko'rib turgan odam, ya'ni bo'yotgan o'sha tarixdan qoragani faoliyatini kuzatib kelayotgan odam, mana xususan Ozodlik o'zingizlar ham bilasizlar, mana 2000-yillar o'sha Azizullohga bo'lgan paytida o'sha Azizulloh o'ralmadi, kim edi o'sha muxbir, o'sha paytda Qoraga ko'p chiqardilar radioga, ya'ni
maxsus dasturlari bor edi. Ahmadjon, rahmat. Mana shu yerda boshqa masalaga, o'sha yana bir jiddiy tarafiga burmoqchiman. Bugungi suhbatimizni indallosidan aksar mehmonlarimiz, suhbatdoshlarimiz bu suiqasd ortida O'zbekiston maxfiy xizmatlari yoki aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, milliy xavfsizlik xizmati turibdi degan gapni iddaona aytishyaptilar. Hozircha Shvetsiya prokuraturasi bu haqda bir aniq tiniq bir bayonot bergani yo'q. Shved matbuoti va boshqa matbuotda go'yo Shvetsiya prokurori bu ishni olib borayotgan Krister Petersen sudda, Nodir Amin va Bobohodir Yo'ldoshevlar sudida bu suiqasd ortida milliy xavfsizlik xizmati turibdi degan bayonot berdi degan gaplarni gapirishdi, yozishdi. Ammo bugun 15-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda prokuror Petersen bunday bayonot bermagani va birorta struktura, birorta tizim, birorta tashkilotni ochiq ayblamayotganini aytdi.
We believe that the motive behind this attack comes from outside Sweden, but I'm not at this moment prepared to point fingers at what organization exactly.
Demak, Petersenni ozodlikka aytishicha, hozircha bu suiqasd buyurtmachilari Shvetsiya tashqarisida ekaniga ishoniladi va uning motivlari siyosiy ekaniga ishoniladi, ammo birorta tashkilot, birorta guruh nomi hech qayerda qayd etilmayotir deya bayonot berdi ehtiyotkorlik bilan Shvetsiya mana shu ishni olib borayotgan prokurori Krister Petersen. Yana faktlarga qaytsak, mana shu Yuriy Zhukovskiyning Rossiyada qo'lga olinishi bilan bugun keng jamoatchilik, xususan mana jabrlanuvchining oilasi va yaqinlari ishonayotgan kabi milliy xavfsizlik xizmati yoki maxfiy xizmatlar o'rtasidagi aloqadorlikni ko'rsatishga, faktlar orqali isbotlashga xizmat qilishi mumkinmi yoki ehtimoliy qotil ham hatto ertaga qotil bo'lib chiqqan taqdirda hali zanjirdagi bir o'yinchi bo'lib chiqadi-yu asosiy buyurtmachining izi allaqachon yo'q bo'lib ketgan bo'lishi mumkinmi? Bu borada kuzatishlaringiz qanday? Dovudxon, masalan, siz jabrlanuvchining oilasi sifatida bu boradagi umidlaringiz, xavotirlaringiz qanday?
Bu borada hozir bir aniq so'zni aytish qiyin, iloji yo'q, chunki u shaxsni hali Shvetsiyaga olib kelindi, olib kelinmadi, unisi ham noma'lum. U shaxsni oldin tergov qilinishi kerak, ko'p ma'lumotlar o'rganilishi kerak. Balki siz aytganday, u shaxs faqat shu zanjirni orasidagi bir ulug' bo'lishi ham mumkin, balki kutilmaganda biron bir to'g'ridan-to'g'ri shu o'zbek milliy xavfsizliklariga bog'lanadigan to'g'ridan-to'g'ri bir ma'lumotlar chiqib qolishi ham ehtimoli yo'q emas. Biz har holda umid qiladigan narsamiz, bu oldingi bo'lib o'tgan sud jarayonlariga nisbatan bu kelgusida bo'ladigan sud jarayonlari o'zgacha bo'lishligini aniq aytishlik mumkin hozir. Va bu narsa yana shu o'rinda aytib o'tish kerak. Bu albatta hozir o'zbek hukumati, o'zbek milliy xavfsizliklari yuragini hovuchlab o'tirgan bo'lishlik ehtimoli ham yo'q emas.
Endi men shu yerda Muhammad Solih Obutov sizga savol bermoqchi edim. O'zbekiston xalq harakatining rasmiy saytida mana shu ehtimoliy qotillikda ayblanayotgan Yuriy Zhukovskiyning O'zbekiston maxfiy xizmatlaridan 100 ming dollar va bitta jip evaziga shu qotillikni amalga oshirgani, unga yordam bergan ikkita O'zbekiston fuqarosiga 50 ming dollardan xizmat haqqi berilgani haqidagi iddao paydo bo'ldi. Qayerdan chiqdi bu gap va qanchalik asosli bu?
Bu ma'lumotni harakatimiz raisining o'zining kanallari, o'sha Rossiyadagi u kishi aloqa qilib turadigan odamlar orqali yetib kelgan xabar, uni saytda e'lon qilindi. U odamni kimligini endi biz ayta olmaymiz. Har holda ishonchli odam va shu ma'lumotlar shu odam tomonidan yetkazildi bizga.
Endi o'sha ma'lumotda aytilyaptiki, bevosita prezident Islom Karimov buyrug'i bilan Yuriy Zhukovskiy borib, Obidxon Qori Nazarov otib kelgan deyilyapti. Bu juda katta iddaoga o'xshamayaptimi? Hatto shunday bo'lgan taqdirda ham siyosiy buyurtmachi, ayniqsa O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga o'xshagan, o'z ishini haligi nima deydi, pixini yorgan bir tashkilot qanday qilib birinchi buyurtmachi bilan uni ijro etuvchi qotil o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri haligi qo'shuv alomatini qo'yishi mumkin? Bu juda bir sodda, nima deydi, taxminga o'xshamayaptimi?
Bilmadim, har holda Karimovni atrofidagi odamlar, mana Usmon Haqnazarovni chiqarayotgan maqolalariga e'tibor bergan bo'lsangiz, uni eng maxfiy suhbatlarigacha mana ma'lumotlar tarqatilyapti. Demak, bu yerda bor shunday kanal, shu ma'lumotlar chiqadigan tashqariga.
Endi Zhukovskiyga kimdir kelib, mana shu Islom Karimovga yoqmayapti, shu odamni o'ldirib ber deb aytishini o'zi biroz g'alati iddaoga o'xshayapti.
Hatto qaysi qotil o'zini asl ismi bilan sayohat qiladi deysiz-da, endi misol Yuriy Zhukovskiyni anaqaga berishgan Shvetsiya idorasi qidiruvga bergan. Ammo u Yuriy Zhukovskiy bo'lmasligi ham mumkin, qanaqadir umuman boshqa bir odam bo'lib chiqishi ham mumkin.
Mana shu siyosiy qotilliklar tarixi odatda juda chalkash. Mana hozirgina men suhbatimiz boshida hamkasblarim bilan gaplashayotgan edim, o'sha Litvinenkani, masalan, Londonda Poloniy bilan zaharlanishi. Hamma 100% haligi aksar jamoatchilik fikri bu Rossiya federal xizmatini Litvinenkadan o'chiq qasosi degan mantiqiy bir xulosa taxminga keldi. Lekin haligacha isbotini topmadi. Buni ortida o'sha Britaniyaning qudratli maxfiy xizmatlari aralashganiga qaramasdan. Demak, bu haqida gapirish oson, lekin uni isbot qilish qiyin.
Bu yerda meni fikrim, bu Zhukovskiy degan kimsa unaqa har xil pasportlarga ega bo'lgan va MXXni bir kadrovoy ofitseri bo'lgan odam emas. Bu oddiy bir shunaqa bir kallakesar. Bunga bu ish topshirilgan va uni mana shu Shvetsiyaga kelganida hatto puli ham bo'lmagan yonida, hatto shunchalik bo'lganki, mana shu 3 kun bir ijarada yotib, Qorakani o'sha qishlog'ida kuzatgan, bir xonada yotib bir haftaga pul to'lagan, 1000 kron 3 kundan keyin ketaman deb turib uyini egasiga hali 500 so'mni qaytib ber, pulni yarimini qaytib ber, bir hafta turmay ketayotganligi uchun pulni qaytib so'ragan. Ya'ni buning faoliyatini agar o'rgansangiz, bu killerga o'xshamaydi professional. Bu bir shunday pulsiz qolgan bir shunaqa bir kallakesarni jo'natishgan bayqa. Va uni ishi, lekin udashdan chiqib u ishini bajarib
ketdi. Ana o'shanisi qo'rqinchlida. Bu hali pulsiz kallakesar, pullik kallakesar kelib qolsa-chi. Ya'ni imkoniyati, buni hali qo'lidagi pistoletini qarang ahvolini-da, ya'ni umuman olganda. bu pistoletdan emas, qanaqadir qo'lbola yasalgan bir kichkina kalibrlik o'q dori otadigan bir jihoz desak bo'ladi. Buni pistoletdan deyish olmadi hattoki.
Balki ataylab qilingandir.
Yo, endi
Alisher tinglovchilarimiz.
Tinglovchilarimiz bor. Hozir Kamoliddin aka biz bilan aloqada. Kamoliddin Yo'ldoshev. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Ancha ko'p, eng ko'p sharh qoldirgan saytimizni siz bo'lasiz shekilli. Va eng sizning sharhlaringizdan bittasi bu yerda Karimov burchakda deb qayta-qayta aytyapsiz. Nimaga unaqa burchakka tiqib qo'ydingiz Karimovni?
Karimov o'zini o'zi burchakka tiqib qo'ygan, chunki mana eng oxirgi yozilgan shu Haqnazarovni WikiLeaks'ga o'xshash chiqishlariga qaraydigan bo'lsangiz, eski do'stlarni hammasiga tupurishga boshlagan. Tojikiston, Qirg'iziston, Turkiya bir chetga qo'yib turaylik, hattoki 70 yillik qo'shnisi, ya'ni katta buyuk og'amiz deb hali Gimeldan aytib kelgan Rossiyaga qarshi mana shunday ochiq va qo'pol shaklda shunday bir demarshlar qilishni boshlagan. Va hali Safarayka aytganidek, bu Zhukovskiy degan shaxsni mening taxminimcha ancha oldin qo'lga olingan va bugun endi siyosiy manfaatlar kombinatsiyasi shuni taqozo qildiki, buni endi kartani bir kozir sifatida o'yinga otishga to'g'ri keldi. Va bundan shuni ko'rishimiz mumkinki, Karimovga qarshi nafaqat Shveytsariya va Shvetsiya misolida Yevropa qarshi chiqyapti va bunga Rossiya ham aralashyapti.
Ya'ni sizningcha umuman bu uzr, umuman bu ishni taqdiri Karimovni keyingi siyosati qanday rivojlanishi bilan bog'liq deyapsiz. Ya'ni oddiy narsa-da, ya'ni biz savollarni beryapmiz onlayn dasturda, ikkinchi onlayn dasturda shunaqa bir ish qayergacha boradi degan savollarni beryapmiz. Va ikki bora mana shu bir xil javob olyapmizki, bu Karimovni keyingi tashqi siyosati qanday bo'lishi bilan bog'liq. Bir bitta savolimiz Shveytsariya ishi bo'yicha, ikkinchi savolimiz mana shu
Obidxon
Qorinazarovning ishi bo'yicha. Ya'ni
Karimovni, Karimovni qo'lida o'zini taxmini bo'yicha kozirlari bor. Bitta bu Amerikaga bo'lgan yaqinligi. Shuni u kozir deb ushlab turishi mumkin va eng oxirida Amerikaga shikoyat qilib borishi mumkin va boshqa bir injiqliklar shaklida.
Juda katta kozir.
Endi Kamoliddin aka, mani savolim sizga.
Karimov uchun undan katta kozir yo'q hozir.
Mana bu bugungi muloqotimizda qo'yilgan savollardan bittasi. Rossiya qayergacha borishi mumkin? Mana deylik, siz aytgandek qo'lidagi o'sha kozir kartasini qo'lga tashladi maydonga va nima deymiz, ogohlantiruv signalini jo'natdi Toshkentga. Men bilan hazillashma, o'ynashma, qo'limda hali ancha jiddiy kompromatlarim bor degandir balki bu bilan. Qayergacha borishi mumkin?
Bu endi oldindan bir taraflama mana bunday deb aytishga hech kim ayta olmasa kerak. Chunki bunga javoban Karimovning javobiy qadamlarini o'ylash kerak.
Nima bo'lishi mumkin? Mana bugun Rossiya Karimov qanaqa yon berish qilsa, nima
bo'lishi mumkin? Karimov juda boradigan bo'lsa, Karimovni biz o'zimizcha taxmin qilmaylik, hali fol ochmaylik. O'tmishdagi bo'lgan suiqasd urinishlarini ko'raylik. Qanday taktika yuritishini ana shunda ichidagi manzarasini ko'ramiz.
Siyosiy jihatdan Andijon voqealaridek, ya'ni fojiali voqea bo'lishi mumkin. Ya'ni shundan ham eson-omon siyosiy jihatdan omon qolgan odam uchun, ya'ni mana bu Obidnazarovning ishi qanday tugashidan qat'iy nazar, qanchalik zarba bo'lishi mumkin? Ya'ni bu savol meni qiziqtiradi. Ya'ni kozirmi bu haqiqatan?
Karimovga qarshi psixologik kozir bo'lishi mumkin, lekin siyosiy kozir bo'lishini aytish menimcha ertaroq, chunki oldingi bo'lgan suiqasd urinishlarini ko'radigan bo'lsak, Muhammad Solihga bo'lgan urinish oxirida fosh bo'ldi va eng oxirida nima bo'ldi? Karimov bir o'sha Interpolni O'zbekiston bo'limini boshlig'i kim edi? Hayitov Mahmudovmi, kim edi? Shuni bo'shatib yubordi, tamam, bizda unaqa odam yo'q dedi, qutuldi hisob. Ana undan keyin bu ishda ham masalan Shveytsariya ishini ko'radigan bo'lsak yoki Telia Sonera ishini ko'radigan bo'lsak, eng oxirida Krayni deydigan haligi ruslarni eng haligi qurbonlikka kesib yuboriladigan boqib turgan qo'shqari Behzod Ahmedov bo'lib chiqdi. Vaholanki u qog'ozlarda biror bir hujjatda uning ismi familiyasi yo'q. O'zbekiston tarafidan javoban o'ylab oxirida qo'yiladigan javobiy qadami bitta eng haligi yetim qo'zini beraveradi. Bu ishda ham shuni taxmin qilish mumkin. Жуковскийни ўзини жуда борадиган бўлса, невменяемый бир психик, ненормал адам уни гапини жиддий қабул қилишга ҳам арзимайди деган бир Ўзбекистоннинг бир жиннахонасини справкасини расмий ҳужжат сифатида кўрсатиши ҳам мумкин.
Лекин Швеция тан олмайди-ку, Швеция ўзи текширса керак.
Швецияни тан, йўқ, Швецияни тан олиши олмаслиги у Каримов уя Ўзбекистоннинг қизиқтирмайди. Ўзбекистон бу масалада ички аудиторияга ишлайди. Яъни одамлар бундан бир Андижонга ўхшаб кўчага чиқиб кетмаслигини олдини олиш учун шу shuni qo'llaydi.
Men boya sizga savol berdim-ku, Rossiya qayergacha borishi mumkin, O'zbekiston qanday yo'l, bu fol ochish emas, aynan o'sha o'tmishdagi harakatlardan kelib chiqib taxmin qilish mumkin. Zotan Karimov qanchalik oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan siyosatchi deb qaralsa ham, har qalay qaysidir o'rinlarda bashorat qilish mumkin. Masalan, keyingi oyda O'zbekistonni milliy aligi kollektiv xavfsizlik tashkilotidan rasman chiqish masalasi o'rtaga qo'yiladi. Balki O'zbekiston dekabrda, ha. Balki rasman mehmon maqomida qolishi mumkin. Kuzatuvchi maqomida qolishi mumkin. Qandaydir bir yon berishlar bo'lishi mumkin. Yoki o'sha iqtisodiy hudud masalasida, Yevrosiyo iqtisodiy hududi, yo bojxonalar ittifoqi. Xullas, hali Putin nima deydi, o'tkazishga urinayotgan har xil loyihalar ko'p va biz taxmin qilishimiz mumkin. Qayerdadir yon bersa, balki nima deydi, siyosiy bir muzokaralar murosaga olib borishi mumkin va shu Shvetsiyaga bormasdan Jukovskiy Rossiyada go'yo jazolanishi mumkin degan taxminlar ham yo'q emas har qalay.
Bu masalani, masalan, Jukovskiy yoki Obidxon qori masalasini kollektiv xavfsizlik shartnomasi darajasiga chiqaradigan bo'lsak, biz juda katta baho berayotgan bo'lamiz.
Chunki siz ko'zingiz.
Nabay?
O'zingiz kozir bu ish O'zbekistonga nisbatan.
Yo'q, kozir endi bu miqyosdagi kozir emas, lekin O'zbekistonga qarshi bir o'yinga tashlanadigan kartalarni bittasi kazirnoy deb taxmin qilinadigan. Lekin kollektiv xizmatdan haligi xavfsizlik shartnomasi muhokamasi darajasida tashlanadigan kozirlar emas. Unaqa miqyosda tashlanadigan kozir bo'lsa, Andijon hali bir 10 yil ham o'tgan yo'q.
Ahmadjon akaga bir savolim bor. Ahmadjon aka, mana bu yerda Obidqorini profili haqida gaplashdik. Ya'ni biografiyasi, tarjimai holi haqida gaplashdik. Juda ko'plab tarafdorlari borligi haqida gaplashdik. Ammo mana shu urinish sodir bo'ldi ham, undan oldin Xayrulla Hamidov qamoqqa tiqildi, uni ham tarafdorlari ko'p deyildi. Ozodlik radiosi saytidagi nima desa, saytida bo'lgan umuman
bahslar
yoki shov-shuvlardan u yog'iga hech kim o'tirmadi. Ya'ni balkim O'zbekiston hukumati va umuman asosiy xulosa shu bo'ldiki, ya'ni O'zbekistonda yo'q o'sha ergashib boradigan odamlar yoki bir qanaqadir o'zgarish qiladigan odamlar yo'q. Ya'ni mana qorini ham xolasanglar imomiylarni ham o'ldiraveramiz. Bizga farqi yo'q. Ya'ni bu jihatdan qanday baholaysiz bugungi siyosiy vaziyatga va yana o'sha xuddi shu vaziyat buni aynan O'zbekiston maxfiy xizmatlari qilganmi degan savol o'rtaga qo'yadi.
Avvalambor qoragani bo'lgan ishga ya'ni bu bir qurultoy mavzusiga ko'tarilgan edi, ya'ni qoraga otib ketgan kunlarini o'sha birinchi kuni yoki ertasi kuni qurultoy mavzusida o'sha qoragani ularni deysizlarmi yoki qoraga xayrxoq odamlar jim yoki shogirdlari jim degan savollar bo'lgan edi. O'shanda menimcha javob berilgan bu savolga. Lekin agar bundan keyingisi profiliga qaraydigan bo'lsak yoki O'zbekiston hukumatiga bir kerakli odam-ku bu desak, unaqada killerni yuborib, ya'ni bu suiqasd qilmagan bo'lardi. Ya'ni O'zbekiston hukumati aniq biladi, qoraga ba'zi bir paytlari jim bo'lishlari mumkin, ya'ni jim bo'lgandek ko'rinishlari mumkin. Ba'zi bir paytda umuman bir harakat qilmayotgandek bo'lishlari mumkin, lekin har doim haq yo'lga da'vat qilib kelganlar va har doim o'sha haq yo'lda u kishiga ergashadigan odamlar ani bugundan ertasi kuni ko'proq bo'lib kelgan shu paytgacha. Ya'ni qoraka haqida bir narsani gapirgan o'zida ko'pincha odamlar unutib qo'yadida, qorakani o'sha tarixini unutib qo'yishadi ko'pchilik. Qoraka o'zi kim bo'lganlar oldin? Nega bunchalik
so'radik shu savolni? Siz nima deb javob berasiz?
Men javob beradiganim o'sha paytda, qayta qurish paytida, diniy erkinligi bo'lgan paytida, mana diniy erkinliklarda har xil ulamolar chiqdi. Ya'ni qo'z ichidagi ulamolar chiqdi, haqiqiy ulamolar chiqdi. Ba'zi bir odamlar chiqdiki, o'zini bir ulamo deb tanish uchun chiqdi, lekin bu paytda men qora ekanni
o'sha hayotlarini 90-chi yillardan beri kuzatib kelaman.
To'g'ri, Ahmadjon aka, u qora aka siz uchun qora aka. Xorijda yurgan odamlar uchun qora aka. Ehtimol men uchun qora aka. Lekin O'zbekistondagi odamlar uchun u qora aka bo'lmay qolganiga ancha bo'lib qolgan bo'lishini taxmin qila olasizmi? Ya'ni u yerda O'zbekiston o'zini qora akalari bor. Shayx Muhammad Yusuf, Muhammad Sodiq, Anvar qori bor, Qobil qori va hokazo qorilar bor
u yerda o'zlari. O'sha gapga taqavotdim. Nimaga qora akaning obro'si bunaqa baland va obro'si baland bo'lib qolyapti? Chunki qora aka o'zlari namanganlik bo'lsalar ham toshkentlilarga tushunadigan bir toshkentli sheva deymizmi yoki toshkentlilarga chapani tushuntiradigan qilib, ya'ni dinni birdaniga ya'ni olib kelib qo'ymadilar odamlarga. Ya'ni o'sha esingizda bo'lsa, To'xtaboy masjidida kallaxona deylardi oldin. Ya'ni u yerda har xil guruhlar, masalan, har xil kriminal guruhlar bo'lardi, o'sha karmanniklar bo'lardi, boshqalar bo'lardi. Qaraydigan bo'lsangiz, Qorakani masjidi arzimagan bir 2-3 yil ichida butun Toshkentda ham adashmayman, butun Toshkentda number 1, ya'ni birinchi masjid bo'ldi, To'xtaboy masjidi. Ya'ni men o'zim o'sha paytda maktabda,
ya'ni siz aytmoqchisiz, O'zbekistonda ehtimoliy mashhurligi, keyingi ehtimoliy mashhurligi yuqori bo'lgan odamlardan. Mana endi yana bitta savol. O'zbekiston hukumati, misol Tohir Yo'ldosh va hokazo ga o'xshagan odamlardan yillar davomida mana shunaqa iddaolar bor. Xalqaro inson huquqlari himoya qilish tashkilotlari ko'tarayotgan iddaolar yillar davomida shu terrorchi deb atalayotgan odamlardan o'z repressiya mashinasini moylash uchun ishlatib kelgan. Nima uchun bu moylab turgan odamni yo'q qilish kerak bo'lib qoldi? Qaytanga mana qorakani orqasidan qorakaga ergashuvchi shaxs, qoraka Nazarov odami
shunaqa bo'layotuvdi. Esingizda bo'lsa, Suratjon aytishiga qaraganda, keyingi 10 yil davomida O'zbekistonda o'sha diniy ekstremizm aybi bilan qo'lga olinib sud qilinganlar 90%ini delasida
aloqasi bor degan odam.
Disklari topildi uydan, ali ma'ruzalari chiqdi.
Va hatto Xayrulla Hamidovni o'zi ham Obidqori Nazarovni muridi sifatida hibsga olindi va hozir ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, bugungi Ozodlik onlaynga ham birorta odam telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, "Men qorakani shogirdiman, mana 1000ta deyapmiz yoki 2000ta deb aytsak, qani o'shalar hadiksirab, misol o'zini sizdan tashqari albatta. Mana shu narsani aytayapmanki, bu yana ham O'zbekiston hukumati uchun
olabo'ji sifatida,
kerak bo'lmagan qotillikka o'xshayaptida.
Sizni tushundim mana. Xo'p, o'shanga agar ozgina vaqt bersangiz, tez tushuntirib o'taman o'zimni fikrimni. Ya'ni qoragani mana boy Zamira ham aytdilar, Interpoldan olib tashlanibdi. Qoragani Interpoldan olib tashlangani bugun erta yuz bergani yo'q, yoki otilganlaridan keyin yuz bergani yo'q, undan ancha oldin olib tashlandi. Qoraka bilan o'sha Qozog'istonda birga bo'lgan payt o'zida qoraka bilan juda ham nufuzli tashkilotlarning vakillari uchrashdi. Mana o'sha o'zini bir dindor bo'lmagan, umuman boshqa din vakillari bo'lgan, g'arb davlatlari o'sha nimasi elchixonalari odamlar uchrash. Ya'ni u kishilarni o'zini qoraka bilan uchrashgandan keyin taassurotlarini men o'zim bir ingliz tilini biladigan odam sifatida tarjima qilganimda ular hayrat bilan aytishdi. Ya'ni bular aytishdiki, biz qorakani o'sha Obidxon Nazarovni bizni bir o'sha Tolibonga o'xshatardik. Ya'ni soch soqoli uzungan, yaxtalarda yuradigan bir ya'ni odamlarni bir ko'ziga bir har xil bir tuhmatlar bo'lib kelgandan keyin u kishini bir yomon ko'rinishi bir tasavvur qilolmas edik. Lekin u kishi bilan gaplashib dedi, mana misol uchun xususan misol uchun men ismlarini aytmayman, o'sha odamlar aytdiki, ya'ni umuman g'arb davlatlarining vakillari, u odamlar aytdiki, Nazarovdagi dedi o'sha xususiyatni men boshqa diniy ulamolarda ko'rmadim, shu O'rta Osiyo bo'lsin yoki mana shu.
Lekin savolimga javob bermayapsiz. Nima uchun repressiya mashinasini moylab turgan odam yo'q qilinishi kerak va nima uchun
Alisher bilvosita deydi hukumat? Shu Obidxon qori bilvosita emas, hukumat qo'lida.
Ikkinchi savolingizga javob beradigan bo'lsam, endi u O'zbekiston uchun bu harakatni misol uchun kerak emas bo'lib qolganlari hozir O'zbekiston xalq harakati chiqqandan keyin kerak emas bo'lib qoldilar yoki endi muxolifat arab bahori bo'lgandan keyin kerak emas bo'lib qoldilar degan mutlaqo noto'g'ri gap. Sababi qoraka o'sha oldindan o'sha O'zbekistondan chiqib ketganlaridan boshlab qaqshatkich zarbalarni o'sha shogirdlari qorakani masjidiga borgan qavm a'zolari olishdi. U kishini oila a'zolari, yaqin qarindoshlari olishdi.
Ahmadjon aka, unda sizga savol. Nima uchun o'sha yillarda kerak bo'lmagan ekan? Bu qotillik suiqasd 2012-yilga kelib amalga oshirildi. Buni sababi nima?
yo bu 2012-yilga borib plan bo'lib o'shanga pishib o'shanda amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Bundan oldin amalga oshirishga imkoniyat bo'lmadi. Mana biz o'zimizni guvohimiz Qozog'istonda necha marta harakatlar bo'lindi, tasodifiy u kishini izlariga chiqib qolindi. U kishini hech kim bilmas edi. Ya'ni u kishini qattaliklarini taxminan mahallasini bilgan odamlarni O'zbekistonda MVDda, SMBda qaqshatqich azoblarda azoblashdi, ya'ni topishdi u kishini.
Safar aka, balkim siz shu savolimga javob berarsiz. Ya'ni men jiddiy nima deydi, shubha bilan qara shubha bildiryapman, shu savolda shubha tashlayapmanki, O'zbekiston uchun nima uchun kerak, ya'ni aslida bu narsa, ya'ni kerak bo'lishi mumkinmi shunaqa odamni yo'q qilish? Mana sizga aloqadorlikda O'zbekistonda hech kimni qamab qo'yish mumkin emas. Safar Bekjonga aloqadorlikda ayblanib, hech kim qamoqqa kirmagan deb ishonaman. Lekin Obidqor Nazarovga aloqadorlikda gumon qilinib,
boshida kechiring Alisher, buni ayting. Ikkita ukam, to'rt ukam qamaldi.
Tabii, yo, oila a'zolaringiz, lekin O'zbekistonda Obidxon Qori Nazarov
muridi deb. Ya'ni repressiya uchun
minglab odam qamalgan.
Yo'q, u boshqa, endi ommani bir liderni orqasidagi bo'lib o'tgan voqealar bilan ochish. Shaxsiyatimda ikkita ukam o'ldirildi, meni to'rt ukam qamaldi. Men buni siyosiylashtirmadim, hech qachon buni.
Albatta, albatta. Bu
boshqa masala. Agar shubha etmay kerak bo'lgan 2012-yilga kelib deganda, bu aslida olganda 2012-yil, 2011-yilda hali arab bahosi hamma joyda bo'lib yotganda O'zbekistonga kirish ehtimol bor, chunki to'la ko'kiz amerikaliklar bilan ishonchli bir nimaga hamkorlikka kirmagan edi Karimov. Va buning uchun balkim pastdagi tashkilotlar, uni atrofidagi tashkilotlar bu ehtimoliy arab bahori bo'lgan paytda xalqni boshqara oladigan kuchlarni hisob-kitob qilgan, kishilarni ro'yxatlarni qilgan va ba'zi birlarni shunaqa jazolasak, qolganlari balkim jim o'tirar degan ehtimolga bor.
Demak, siz hozir Toshpo'lat aka yo'ldoshidan farqli o'laroq Obidxon Qori Nazarov oddiy imom, ulamo sifatida emas, siyosiy, diniy lider sifatida ta'riflayapsiz.
Albatta bu. Ertaga O'zbekistonda bu arab bahoriga o'xshagan, arab dunyosida bo'layotgan ishlarga o'xshagan ishlar boshlansa, xalqni boshqarib turuvchi, yo'llantirib turuvchi odamlar kerak. Bu odamlar kim bo'ladi? Hammani orqasidan ketmaydi. Obidxon Qori aka orqasidan minglarcha odam ketishi mumkin. Bu odam voiz, bu odam yuksak nutqli, odamlarni ergashtira oladigan qobiliyatli odam. Bu odam tahlika. O'sharaqa keyinchalik nima bo'ldi endi hozir nima bo'ldi? Amerika bilan butunlay arab bahori bo'lmasligi, inkorplar eksport qilinmasligi, import qilinmasligi kelishilgandan keyin bo'layaptiki, Rossiya bu tarafda ala senga dedi, men bahor bo'lmasa qishni qilaman dedi.
Tushunarli.
Rahmat Safar aka. Endi tinglovchilarimizga o'tish fursati keldi yana. Alisher, oldin bir
tinglovchilarimiz
tanaffus qilib olaylik.
Albatta.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebookdagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shiling. Mana shu onlayn deb borayotgan muloqotimizga tinglash va sharh yozish imkoni Facebookda ham bor. Demak, tinglovchilarimizga navbat, Alisher.
Tinglovchilarimiz bor. Mana otlari Kamron deb yozilgan sayt Skype'da. Kamron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Kamron aka?
Men Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapman.
Rossiyadan.
Men shu bir masalaga bir tushunmay turibman shu. Mana shu chekkada turib, O'zbekistondan tashqarida turib, har qanday siyosiy, diniy siyosiy boshqa ishlar bo'lyapti. Shuni o'zi nima keragi bor deymanda. Mana vatanda turib, O'zbekistonda turib bir vaqtida namoz o'qilmasangiz, vaqtida bir chet davlatga chiqilmasangiz deymanda, bir viza to'g'risida, boshqa narsa to'g'risida. Shuni keragi yo'qmi deymanda. Shu hozirgi zamonga qarab qiynalyapsizda, yoshlarga qiynalyapti, har taraflama. Nima deydi, o'rmonga o't ketsa ho'li qurib baravar yonadi degan gap bor endi.
Kamron aka, siz Ozodlik onlayni keyingi mavzularni belgilashga yordam beryapsiz, lekin bugungi mavzuyimizga qaytsak. Mana Rossiyada yashab yuribsiz, a? Rossiya Federal xavfsizlik xizmatini O'zbekiston xalqiga bir yordam berishi mumkin, xatti-harakatlar qilishiga ishonasizmi yoki xavfsizlik xizmati bevosita faqatgina hukumat bilan, mana siz aytgandek, xalqqa noqulayliklar tug'dirayotgan ishlarni qilayotgan hukumat bilan o'rtoqmi?
Endi Rossiya nima deydi, bu bir buyuk davlat, buni biz O'zbekiston nima qilamiz? Yoki ishlab tirichilik uchun yuribmiz-da shu yerda. Nima deydi? Yordamini bilmaymiz endi. Nima yordam qiladi Rossiyaga?
Oddiy xalqqa yordamini bilmaysiz.
Bilmayman, oddiy xalqqa nima yordam qiladi?
Siz ishlashingizga yordam berib qo'ygani ham, hali ertaga ruxsat berib qo'ygani ham yordamligi.
Ana shu yerdan bo'lish mumkin. Mana kel ishlayapti.
Kamron aka, siz Obid Qori Nazarovni tanirmidingiz?
Taniyman.
Aha.
Qayerdan, qachondan boshlab?
Siz uchun kim ya'ni Nazarov?
Obid Qori Nazarovni o'zi nimaga otdi? Men shu narsaga qiziqayapman. Nima sabab bo'ldi?
Xo'p, kim edi u kishi siz uchun?
Bir qoriyni oldim bilaman. Undan masalan
ma'ruzalarni eshitganingiz bormi?
Yo'q, ma'ruzalarni umuman eshitmaganman. Mustaqillik bo'lgan vaqtimizda eshitganman. Shunday qori, keyin har qanday ishlar bo'lgan degan gaplar bor, lekin qiziqmaganman ham.
Qanday qori deb eshitgansiz o'sha mustaqillik paytida?
Diniy nima deydi? Siyosiy qori deb.
Ya'ni sizni mana shu siz O'zbekistonda deb o'zingizni faraz qiling, sizni shu qori bir joyga ergashtirib keta olarmidi, ya'ni siz nazaringizda?
Nimaga ergashtirdi?
Endi misol sizlarga shu Obid Qori Nazarovga o'xshagan odam birlashishimiz kerak yoki bir revolyutsiya qilishimiz kerak desa borarmidingiz ketidan shunaqa?
Umuman bormayman. Asosi masalan Qur'onda ham bir urush jang bilan islomni yaratib bo'lmaydi. Hammaga aql bergan. 5 farzmi 5 farzni bajarish kerak. Buni hammasi nafsni yo'lida bo'layotgan ishlar. Nafsni yiqqan inson 5 vaqt namozini o'qib yursa, to'g'ri Alloh uchun shu ishni qilsa, hech qanday tashvish bo'lmaydi. Hech qanday biroq qolmaydi ham.
Kundalik muammolarni qanday hal qiladi? 5 vaqt namoz bilan hal qilish mumkinmi?
Halol mehnat qilsin kim bo'lsa ham. Halol mehnat qilsa.
Halol mehnat qilish imkoni bormi O'zbekistonda? Nimaga Rossiyada yuribsiz bo'lmasam?
Ne qarang, Amerikani Amerika bo'lish uchun, mana shu Angliyani Angliya bo'lish uchun 100 yil vaqt o'tdi. 100 yilda Amerikani tuzdi. Biz O'zbekiston endi o'syapmiz. Mana men Koreyada ham ishlaganman. Oldin ham sizlarga chiqqanman. Koreyada shunchalik ishlaydi. Koreyada mana 60-70 yilda Yujni Koreyada bo'lganman. O'zini mana rivojlandi. Biz ham mana 21 ga kirdim-a O'zbekiston masalan. Asta-asta bo'ladi, bu bosqich o'tadi.
Rahmat sizga, rahmat shunaqa nekbin gaplar uchun.
O'zbekmiz. Biz yana bir narsa, biz o'zbeklar vatanni hech qachon sotmasimiz kerak. Bir vatan emas. O'zbekda shunaqa narsa bor. Pul uchun har qanday narsani qilishimiz mumkin. Yo'q. Sahal uzoqroq qaraylik.
Bitta savol mayli siz uchun yana bitta. Siz adashmasam juda qanaqadir ma'lum qatlam o'zbekistonliklarning fikrini aks ettirar ekansiz. Sizningcha mana tashqariga chiqib O'zbekistonni tanqid qilishayotgan yoki mana dissidentlar yoki mana Obid Qoriga o'xshagan qorilar, bular vatanni sotib ketishyaptimi?
Yo'q, xalq qiynalyapti bular deyvaziga. Sizlar to'g'ri tushunyapsizlar, xalq Karim Poon, masalan, prezident Karim aytdi. Necha 99-yinchi yilda bir Toshkentda portlash yo'l bo'ldi, mana shaharda o'shanda aytdi. Sizlar imkoni bo'lsa meni otinglar dedi Karim Poon. Lekin xalqqa yomsa bir joyda portlatib, yo bir imoratni portlatib, bank
portlatib. Sizning gapingizdan hozir haligi o'sha O'zbekiston rasmiy matbuoti qo'yayotgan ayblarni hidi kelyapti. Ya'ni bular vatanni sotgan, bular terrorchi.
Yo'q,
gaplarga masalan,
Zamir opa, bu
odamlarni sizlar tushunmadingiz. Men vatanni sotgan demayapman. Shuni yo'li bo'lsa xalqqa jabrsiz, boshqa yo'limini ham
xalqqa Obidxon Qori siyosiy muxolifat jabr qilyaptimi yoki O'zbekiston hukumatidagi siyosat uchun mas'ul bo'lganlarmi? Kim jabr qilyapti?
Chekkada turganlar jabr qilyapti. Nimaga deyapman? Masjidlar yopildi. Nima uchun yopildi?
Bular yopmadi-ku masjidlarni. Bo'pti.
Mana shunaqangi ikir-chikir ko'payapti chetdan turib. Mana bitta narsa. Sizlarga mana eshitdi, masalan, xalqning o'zbeklar eshityapti mana shu so'zimni. Mana Qirg'izistonda urush bo'ldi masalan. 2010-yil 10-iyundami urush bo'ldi. Buni kim aybdor? Qancha inson o'lib ketdi? Buni kim tarafini oladi?
Tushunarli.
Fikringiz juda ham tushunarli bo'ldi. Keyingi Ozodlik onlaynda yana sizni fikrlaringiz bilan kutib qolamiz.
Boshqa yana o'zbekistonliklarga
ana vatanni sotganlarga murojaat qilsak, Safar aka,
Yo Muhammad Solihobutov. Mana bu sizlarga nima deb javob berasiz? Jabr sizlarning faoliyatingiz, sizlarning ortingizdan ekan.
Endi albatta bunaqa fikrlaydiganlar ham bor hayotda. Yana bir tarafi
hiç özgürlük bulmayaptı, netice bulmayaptı. Şunun için adamlar şimdi şuna kadar fikir geyim barışı mümkün. Halkın ekseriyet kısmı şimdi siyasi faalmaz. Lekin eğer aksinçe bu kanada hamma ayıbını bizdenmez. O şey rejim mekalligini ayıplar hamması için. Ana şu bo'layotgan şunca halkın kıyınçılığı, kurbanlıklar için hamması için bana şu rejim Karimov'a onun atrafıdakiler ayıplar ekalligini bilgen bulardı. Şimdi ne çare? Şuna kadar fikirli degen adamlar ham var.
Başka fikirler giyem kulak salaylı kendi.
Muhsuddin biz bilen doğrudan doğru alakada. Muhsuddin yaşıyız neçide ve kayırdan konraklı yapsız.
Assalamu alaikum.
Muhsuddin.
Assalamu alaikum. Hozir qo'ng'iroq, mendan oldin qo'ng'iroq qilgan akamizni savollariga men javob bersam, shu nima kerak bo'lishini qilishini O'zbekistondan tashqarida dedilar. Qani endi shu sizdagi zukko manu siyosiy tushunadigan odamlarga O'zbekistonda imkon berishdi. Qani endi o'zimizda o'tirib shu narsalarni tortishuvlar qilsak, bahs qilsak, to'g'ri yo'l qilsak, shu imkon bermagandan keyin O'zbekistondan tashqarida bo'ladida. Umuman informatsion yo'llar, umuman o'zgacha fikrlash to'sib qo'yilgan bo'lsa.
Menimcha siz va oldingi gapiruvchingiz o'rtasida yosh tafovuti jiddiy. Siz
yoshingiz nechida?
23 da.
23 da. Obidxon qorini bilarmidingiz? Mana shu voqealar bo'lganiga.
Bilardim. Yangi yil to'g'ridagi mana algilarni ko'rganman. Ba'zi shu YouTube'da ularni da'vat roliklarini ko'rib turardim, lekin to'g'risini aytganda men uncha dindor odam emasman. Lekin men o'zimni fikrim bo'yicha o'sha men qo'shilmayman ham o'sha balkim O'zbekiston hukumatining quli yo'qdir. Algi balkim
kim bo'lishi mumkin unda? Mana siz versiyangizga quloq solaylik.
Shved millatchi guruhlari turgan bo'lishi mumkin. Shu aytishgan biri ozgina kichkina mayda shaharda juda ko'pchilik bizdan shu siyosiy qo'chqin bo'lib borib, shu to'g'ri islom yo'lida ibodat qilib yurishgan, lekin mahalliy aholiga yoqmagan juda ko'p hali nima deydi, ruschasiga razdrajeniya deydi-yu.
Lekin siz mana qarang, masalan shved millatchilari O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Yuriy Zhukovskiyni yollab olib kelib qiladimi shu ishni?
Yo'q, va bo'lishi mumkin endi boshqa, agar yo'q men aytaman, bu algi taxminiy bu. Bildiryapman. Balkim shu algi ko'zi kechirasizlaru gazni paxtani pulidan boshqa narsani ko'rmay qolgan o'sha kichik guruh tomonidan qilingan bo'lishi ham mumkin.
Shu yerda men bir boshqa bir savol bermoqchi edim suhbatdoshlarimizga. Mana shu Obidxon Qori Nazarov mafkurasi, o'sha diniy aqidalari bilan ixtilofda bo'lgan boshqa diniy guruhlar haqida ham ikki og'iz ma'lumot berish mumkinmi? Davudxon? Mana masalan, yaqinda bizga bir sharh keldi. U yerda o'sha sharhda yozilishicha biz duo qilamiz, Obidxon Qori tuzalib ketsinlar va tuzalib ketib o'z xatolarini biz kabi guruhlarga, hozir aniq esimda yo'q, salafiy bir narsa degan guruh nomidan biz kabi guruhlarga qilgan xatoliklarni tushunib yetishlarini biz duo qilamiz. Hayotga qaytib mana shu shu xatolarni anglab bizdan uzr so'rashlarini so'rayapmiz degan bir gaplar keldi. Mana shu qandaydir bir ixtilof bordek bir gaplar sezildi-da. Shu haqda ikki og'iz gapirib bera olasizmi? Hozir mana bu oddiy o'zbekistonlik aytayaptiki, balki qandaydir kichik guruhlar ixtilofi bordir degan ma'noda.
Kechirasiz, mana shu savolingizga Davudxon o'rniga men
marhamat, marhamat, marhamat.
Men Obidxon aka bilan 20 yildan ortiq, 22 yil bo'ldi mana birgaman. Deyarli men u kishining faoliyatlari bilan juda ham yaqindan tanishman, juda ham yaqindan tanishman. Obidxon aka biron bir diniy guruhlarga ochiqdan ochiq yoki maxfiy suratda ularning orqalaridan ularni tanqid qilgan emaslar. Bu bir. Lekin o'zlarini diniy qarashlari va shu musulmonlarga islom dinini yetkazish yo'lidagi harakatlari boshqa odamlarni tanqidlariga sabab bo'lgan bo'lishligi mumkin. Chunki ular tomonidan taklif qilingan o'zlarini fikrlarini qabul qilishga ko'p masjidlarga ham, masjidga ham kelib, deylik masalan Hizb-i Tahrir yoki boshqa oqimdagi a'zolar kelib o'zlarining yo'llariga taklif qilganliklariga taklif qilgani qo'shilmaganliklari, ochiqdan-ochiq qo'shilmay o'zlarini tushunchalari bo'yicha faoliyat olib borganliklari bu boshqa oqimlar tomonidan
albatta xato deb qaralgan bo'lishi mumkin. Bu tabiiy narsa. Masalan, o'zim ko'p guvoh bo'lganman. Hizb-i tahrir a'zolari kelib, siz bizga bosh bo'ling deishgan yoki jamoat tabliğ degan islomga da'vat qiluvchi bir da'vatchilar ham deb aytiladi. Ushlar jamoatlardan kelib, siz bizga boshliq bo'ling deishgan. Balki yana men bilmagan tomondan ham shunaqa takliflar bo'lgan bo'lishligi mumkin. Abdulxon qaraqa, yo'q, bu jihatlarga qo'shilmay o'zlari ahli sunna val jamoa e'tiqodi bo'yicha o'zlarini bilgan ilmlariga asoslangan holda mana shu faoliyatlarini bugungacha biz tanigan, bilgan faoliyatlarni olib kelganlar. Shu ularga qo'shilmaganliklari boshqa guruhlar tomonidan buni xato deb qaralayotgan bo'lishligi mumkin.
Lekin ular bu bunaqa qotillik qilish darajasida ixtilof bo'lishiga hech nima yo'q, gumoningiz
yo'q. Yo'q, ular tomonidan ular faqat aminmanki, har qanday diniy guruh bo'lsin, xo to'g'ri yo'ldagi, xo adashgan, xato yo'ldagi guruhlar bo'lsin, unday guruhlar bilan Obidxor aka bir o'rta bir yo'l tutib, ular bilan uzilib ham ketmay yoki bo'lmasam ularni qattiq tanqid ham qilmay yoki ular bilan yaqin ham bormay, ularga bir xolisona o'zlari nasihatlari, maslahatlari to'g'ri yo'lni ko'rsatishlik bilan yo'llarida davom etib ketaverganlar. Shuning uchun ham mana bu bo'lgan mudhish bir voqeada har qanday guruh bo'lishdan qat'iy nazar, odamlar, xo siyosiy, xo diniy faollar o'zlarini chuqur ta'ziyalarini, achinishlarini bildirib turishdi. Hech kim bunga xursand bo'lganini xudoga shukr biz ko'rmadik.
Rahmat sizga.
Mana ayni paytda Ilhomjon degan yigitimiz qo'ng'iroq qilyaptilar Germaniyadan.
Assalomu
alaykum. 26 yoshda. Ilhom, siz uchun mana shu Obidxorni ishi qanchalik muhim va qanday kuzatib turibsiz, ya'ni bu ishda?
Men to'g'risini aytsam, muhimlik jihatidan unchalik fikr bildirishim qiyindir, lekin kuzatib boryapman. Men bir hozirgi o'sha gapirilgan oxirgi gaplarga bir qo'shimcha sifatida bir fikrni davom ettirmoqchi edim. Obidxori haqida gapirilganda albatta buni O'zbekistondagi diniy bir qanaqadir ko'tarilish, bu 91-yilda o'sha Tohir Yo'ldosh tomonidan o'sha diniy ko'tarilish hukumatga qarshi chiqishdan boshlash kerak. Uni ana o'sha vaziyatda masalan Abdulla Qoraka, Andijonlik Abdulla Qoraka kelib o'sha Karimov bilan muzokarada qatnashganligi haqida ko'p ma'lumotlar aytilgan, fikrlar bildirilgan. Keyinchalik u Abdulla Qorakani masalan o'sha o'zbek hukumat tomonidan yo'qotilishi haqida masalan asoslanmagan, lekin asosan o'sha narsa haqida gapirilganda ana shu vaziyatda Obidxon Qoraka chiqib Abdulla Qorakani to'g'ridan to'g'ri masalan o'zbek hukumati yo'qotganligi haqida masalan ommaga gapirishi Obidxon Qorakani nima deydi, o'zbek hukumatiga to'g'ridan to'g'ri qarama qarshi qilib qo'ygan, mani fikrim.
Rahmat Ilhomjon, mana shu yerda bitta savolga oydinlik kiritmoqchi edim. Obidxon akani 20 yildan beri biladiganlarga savolim yana: Islom Karimov shaxsan Obidxon Qori Nazarov bilan uchrashganmi biror marta, tanirmidi shaxsan?
Yo'q, shaxsan uchrashgan emaslar, lekin Obidxoriga Islom Karimov bilan uchrashgan emaslar, lekin Karimov Obidxor akani endi balki mubolag'a ko'rinar gapim. Obidxon aka Karimovni qanchalik tanisa, Karimov ham Obidxon akani shunchalik taniydi deb bilaman.
Rahmat. Yana Alisher, yana tinglovchilarimiz bormi, oddiy o'zbekistonliklar?
Nimasiki, agarda masalan Obidxon Qora aka shu narsani masalan o'zbek hukumatida mana shu kamchiliklarni gapirsa, boshqa qilsa, lekin nima uchun uni atrofidagi odamlar, boshqalar o'sha paytdagi masalan Tohir Yo'ldosh bilan bo'lgan nimalari yoki nima uchun Abdulla Qorakani aynan to'g'ridan to'g'ri qo'llab-quvvatlaganligi, chunki o'sha oxirgi islom va musulmonlar eshitirishida ham Abdulla Qoraka o'sha vahobiylik nimasida o'tganligi haqida masalan Domla Hindistoniyni o'sha bir ma'ruzasini qo'yib berildi. O'shanda nima uchun boshini bir o'sha oydinlik kiritilmayotganligi va hozirgi kunda
nimaga Ilhomjon, nimaga oydinlik kiritilmayapti?
Masalan, Obidxon Qoraka qaysi
oqibga mansubmi, nima?
Oqibga mansub.
Chunki O'zbekiston hukumatining o'zi bu haqda har xil gap gapiradi. Qo'yilayotgan aybim vahobiy dedi, islomiy jihodchi dedi. Mana Asadjon aka, Ahajon aka, siz yaxshi bilasiz. Nima deb baholagan bo'lardingiz? Mana shu oqimlar deymizmi?
Yo'nalishlar jihatidan.
Ilhomjon, rahmat. Hozir mana shu Asadjon, Ahajon aka.
Xo'p.
Abdulxon aka 95-yil yillarda yoki 94-yil yillarda Abdulxon akaga qarshi O'zbekiston hukumati tomonidan har xil bosimlar o'tkazilayotgan vaqtida shu bosimlar bo'layotgani haqida juma ma'ruzasida odamlarga e'lon, ya'ni bir oshkor gapirgandilar. Bu O'zbekiston hukumati avval KGB, hozir SNB meni 17 yildan beri orqamdan tushib o'zini yo'liga solishga harakat qiladi.
Yo'q, bu gaplarni hozir biz ham qo'yib berdik. Shu qisqa qilib, chunki bor yo'q 9 daqiqa vaqtimiz qoldi. Gapiraman deganlar
ko'p. 17 demoqchimanki, o'sha vaqtida 94-chi yo 95-chi yil aytadilar bu gap. 17 yil, ya'ni 17 yil orqaga sursangiz talabga bo'ladi. O'zbekiston hukumati har qanday diniy faoliyat olib boradigan, xalq oldiga chiqadigan imomni talabalik vaqtidan boshlab bo'ynini qayirib o'ziga egalladigan qilishga harakat qilib kelgan.
Obidxon aka ishongan mafkura, diniy mafkurani mana siz har xil nomlar bilan agar atash mumkin bo'lsa qanday deb atagan bo'lardingiz?
Hop, Obidxon aka ahli sunna val jamoa e'tiqodida bo'lgan ulamolardan hisoblanadilar. Ahli sunna val jamoa e'tiqodida bo'lgan odamlarni muhim sifatlaridan bittasi u o'zini hech qanday nom bilan atamaydi. Men u guruhdan, men bu guruhdanman demaydi.
Demak, ayirmachilik ixtilof bo'lmaydi.
Shuning uchun hech kim u kishiga, ya'ni bir aniq, bir to'xtamli biron bir nom atamani qo'ya olmagan va qo'ya olmasa kerak.
Rahmat sizga, Alisher.
Albatta, biz bilan aloqada albatta Umar degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum Umar aka.
Va alaykum assalom.
Qayerdan siz qo'ng'iroq qilyapsiz?
Polshadan.
Polshadan juda ham yaxshi. Mana tinglovchilarimizga savollar beryapmiz. Menimcha muhokamalarimizni eshitayotgan bo'lsangiz kerak. O'zingiz qanday xulosaga keldingiz? Mana oddiy tinglovchi o'laroq, mana shu eshitgan narsalaringizdan asosiy sizning esingizda nima qoldi?
Asosiysi nima desam? Meni fikrimcha qanday desam bo'ladi? Bu yerda bu Karim bitta nima Obidxon Qorakami shogirdlarga bitta savolim bor edi, maylimi bersam?
Albatta, albatta.
Bo'pti, xo'p, ash Karimov ham qildi deylik, SMB ham qildi deylik, nima bo'ladi, ichsa shundan keyin nima qila olasizlar yoki nima? Keyingisi shu savolim bor edi, ich.
Ya'ni qo'linglardan nima keladi endi davomida?
Qo'linglardan nima keladi? Bilsangiz, Obidxon Qorakam bilan ayni paytda Obidxon Qorakam bilan Fransiyada bitta nima ish bo'ldi, eshitdinglarmi? Hali bitta yahudiylarni nimasini o'ldirib, bitta ravinni o'ldirib ketishdi, bitta falastinlikmi, xayrli bola. Ayni vaqtda Fransiyada ham bo'ldi shunga o'xshagan ish, faqat bitta arab anaqa yahudiyni o'ldirdi, otib ketdi. Shunda ko'rsanglar, qanaqa yahudiy diasporalari, qanaqa bir, hatto hamma prezidentni, hammasi kelib ta'ziya bildirib, bir hafta yoqolmay topib keldi. Nimaga bizikilar shu ishni qila olmaydi? Shu Shvetsiyadagilar, men bilmayman, ha bo'pti, SMB ham qildi deylik, prezidenti ham qo'li bor deylik. Bo'pti, nima qila olasizlar, qo'linglardan nima kela oladi degan savolim bor.
Kim javob beradi? Marhamat.
Bizni qo'limizdan bir narsa keladi, biz bir ishni qilamiz degan da'voimiz yo'q bizni. Avvalambor.
Aka, qilish kerak-ku.
Ha, qilish kerak. Ana shu ishni hali biz da'vo qilmasimizdan turib, Obidxori bir ishni qiladi. Yoki bo'lmasam Obidxorini atrofidagilar bir ishni qiladi
deb qilinglarda vasiyat qilganlarmi Obidxori?
Yo'q.
Mandan keyin biror ish qilinglar deb vasiyat qilganlarmi? Vasiyat qilgan joylari bormi?
Bunaqa vasiyat hech narsa yo'q. Obidxori bir ishni qiladi deb qo'rqayotganlar bor. Obidxorining atrofida jamlanayotgan insonlar bir ishga qodir. Agar uni biz bugun yo'q qilmasak deb bu ishlar qilindi.
Yo, bir narsa qilish kerak bunga, bitta javob
berish kerak. Savol
bilan
qilamiz deb da'vo qilayotganimiz yo'q.
Yo'q, endi albatta tinch yo'llar bilan namoyishlardir balki.
Ya'ni siyosiy jamoatchilik e'tiborini qaratdi. Hammaning ishonchi komil, buni orqasida O'zbekiston rejimi turibdi degan masalada mana hammalaringiz ishonchlaringiz komil. Shunday ekan, mana shu narsaga e'tibor qaratish uchun nima qilish mumkin degan savol bu menimcha.
Hozir deb
mumkin mi siyosiylashdi masala shuki bitta ilovat. Bu suiqasd bo'lgan bir oy mobaynida men islomiy jamoat, dunyo islom rasmiy tashkilotlari, ya'ni siyosiylashgan va siyosiylashmagan juda ko'pchiliga xatlar yozildi, aloqalar o'rnatish uchun bunga juda katta masalan protestlar bildirish, yurishlar qilish uchun yordam so'raldi, boshqa qilindi. Afsuski biz bu odamni unchalik tanimaymiz. Bu odamga suiqasd bo'lgan bo'lsa, bu odamni taniting, bu odam bizga bildiring. Juda bu narsa bu yani Araplar dünyası neyse yapmam ben yani Arap çünkü algı odala bu yatken Arap dünyası
o'zi de Falastin muammosidan ortmayapti. Men hozir Polshadan bog'langan suhbatdoshimizga savol bermoqchiman. Yo, mana sizga savol bermoqchiman. Siz nimadir tadbir bo'lsa, o'zingiz shaxsan qatnasharmidingiz?
Mana shuni so'rang.
Ya'ni nima uchun siz rostdan ham boshqalarga o'tiratsiz?
Mana Polshadan
Polshada aka bundayda meni ko'pchilik yomon ko'radi. Men to'g'risini aytaman.
Qatnashmang. Yomon ko'rishmas.
Ozodlik onlayn uchun siz eng yaxshi ko'rilgan odamsiz. To'g'risini aytasiz.
Qatta bo'lsa ham gapiraveraman, qo'rqadigan joyim yo'q, bitta kichkina
joy. Yo'q, mana shu savolga javob bering. Chiqmadingiz o'zingiz.
Za, shunday shogirdlari chiqsin, xohlasa jihodda e'lon qilsin, ketaman, kuchim bor, imkon moliyaviymi, ma'naviymi, qanday bo'lsa, inshaalloh sizlar haq yo'l tarafdaman. Shunday bor, O'zbekistonda misol uchun yig'ilinglar, o'zbeklar, Shvetsiya, Norvegiya, Belgiya, bilmayman, Polsha, Gollandiya, kechirasiz, uni ko'pini ko'rganman.
Kurashchi jihoddan boshqa yo'li yo'q deb o'ylaysizmi? Mana siz hozir
opa misolda jihod degan
so'z nima degan? O'zbekiston hukumatı qo'ygan aybni qaysidir ma'noda tasdiqlab beryapsiz. Obidxon Qori O'zbekistonga kelib jihod qilmoqchi edi.
Aybmas u bu. Bu nimaga ayb bo'lsin?
Kechirasiz, Amerika O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra O'zbekiston dunyoviy davlat. Va
bo'pti, opa, Amerika misol uchun o'zini tilida Afg'onistonga urush e'lon qilsa, endi biz tilida jihod e'lon qilsa bo'laveradi. NATO e'lon qilsa bo'laveradi. Biz kichkina bir musulmon e'lon qilsa, biz sirazi dini ekstremist, bilmayman yana bir narsa.
Siyosiy kurashchi yo'llari ancha ko'p bo'lsa kerak. Ayniqsa siz Polshada o'tirgan odam sifatida bundan yaxshi xabardorsiz. Aynan Polshani misolida juda katta bir repressiv rejimdan qutilgan mamlakat, tinch yo'l bilan. Rahmat sizga, Alisher.
Albatta, hozir bizni dasturimiz o'z nihoyasiga yetyapti va majburmiz. Tinglovchilarimiz juda ko'p. Gapirmoqchi bo'lganlar juda ko'p va dasturni men o'zim bir boshqa bir savol bilan tugatmoqchiman. Nega birorta rasm yo'q? Masalan, otilgan bo'lsa yoki doktorda yotgan bo'lsalar, doktorda yotgan ahvoli rasmlar. Mana Davudjon sizga butun bugun gapirayotgan gapimizdan bir misol, agar boshqa davlatda bo'lganda siyosiy kurash vositasi sifatida mana shu o'lim bilan olishayotgan odamni rasmi
juda emotsional quvvat deb tushunilardi.
Plakatga chiqarilib, katta mitingga ketilardi. Ya'ni mana shu sizga Davudjon shu savol. Ya'ni rasm yo'q, rasm.
Ha, to'g'ri. Hozir bu yerda boshqa hisobga olinishi kerak bo'lgan jihatlari bor. Ya'ni hozirgi xorat, hozirgi tekshiruv tergov jarayonlari juda ham qaltis masala bu va bu juda uzoq uzun jarayon va buni har tomonlama hisob kitob qilish kerak. Ya'ni siyosiy jihati bor va shaxsiy jihatlari va bu jinoiy ishlar bu bir qancha jihatlari bor. Shuning uchun ham bu ishni hozir yakuniga yetgani yo'q va bu ishni shoshiltirishlik ham to'g'ri emas. Biz hozir mana tarixda ko'rib kelyapmiz bir necha marta shunaqa O'zbekiston
muxolifatiga yurishtirilgan. Uzr, yarim daqiqa vaqtimiz qoldi xayrlashish uchun sizga va bugungi mehmonlarimizning barchasiga katta tashakkur bildiramiz. Mana sezishimcha Obidxon Qori aka haqida yana bir soat suhbatlashsak yana gaplashadigan gaplar chiqaveradi. Demak, Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da biz bilan birga bo'ling.